Azadlik Radyosu'nu tinglayapsız. Assalomu alaykum. Bugun 18-noyabr dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Namanganda is gazidan bir oilaning 3 a'zosi vafot etdi. Chexiyada Baxmal inqilobining 30 yilligi nishonlanmoqda. Lukashenko yana prezidentlik saylovida ishtirok etishini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha Namangan viloyatining 3 tumanida bir oila is gazidan zaharlandi. Xabar aytilishicha voqea 17-noyabr kuni tungi soat 3:00 yuz bergan. Oila a'zolaridan ona va 2 farzand vafot etgan. Ota kasalxonaga yotqizilgan. O'tkazilgan tekshiruvlarda uy rezina quvur orqali propanli balonga ulangan, qo'lbola pech orqali isitilgani aniqlandi. Oila a'zolari uxlayotgan vaqtda is gazidan zaharlangan, deyiladi rasmiy xabarda. Bosh prokuratura esa 15-noyabr kuni taxminan soat 14:30 da Jizzaxning Do'stlik tumani G'ofurg'ulon mahallasida yashagan bir oilaning 3 a'zosi zaharlangani to'g'risida xabar bergandi. Hodisa oqibatida ota vafot etgan, uning ayoli va farzandlari shifoxonaga yotqizilgan. Bundan avval Nukusda 10-noyabr kuni er-xotin is gazidan zaharlanib vafot etgani xabar qilingandi. O'ztransgaz 2018-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida O'zbekistonda 58 odam is gazidan zaharlanib vafot etgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan. Chexiya va Slovakiyada 1989-yilning 17-noyabrida Baxmal inqilobi boshlanishiga turtki bergan talabalar namoyishining 30 yilligi nishonlandi. Chexiya poytaxti Pragada yakshanba kuni piyoda yurish o'tkazildi. Bundan tashqari 250 ming odam Rossiya parast prezident Milosh Zeman va bosh vazir Andrey Babis olib borayotgan siyosatga qarshi aksil hukumat namoyishiga chiqdi.
Chceme za prvé politiky, kteří respektují demokratická pravidla a institucje.
Eng avvalo biz siyosatchilar demokratik prinsiplar va institutlarni hurmat qilgan holda bizga yolg'on gapirmasliklarini, qo'rqitmasliklarini va manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirmasliklarini talab qilamiz, dedi namoyish tashkilotchilaridan biri Miklush Minar. 1989-yilning noyabr-dekabr oylarida bo'lgan namoyishlar ortidan o'sha paytdagi Chexoslovakiyada kommunistik tuzum ag'darilgandi. Belarus parlamentiga 17-noyabr kuni o'tkazilayotgan saylov paytida jurnalistlarga intervyu bergan prezident Aleksandr Lukashenko 2020-yilda o'tadigan navbatdagi prezidentlik saylovlarida ham ishtirok etishini bildirdi.
Я свою кандидатуру предложу на этих выборах.
Men bo'lajak saylovda o'z nomzodimni taklif etaman. Agar sizlar menga qarshi ekanliklaringizni sezib qolsam, albatta achchiqlanaman, lekin har qanday holatda ham sizlar bo'lajak saylovda meni rad etmaysizlar. Men ko'karib ketgunimcha o'z o'rnimga mahkam yopishib olmayman, deb va'da berganman. Ishonavering, bu eng yumshoq o'rin emas, dedi Lukashenko. Belarusda prezidentlik vakolatini cheklash muddatlari 2014-yilda o'tgan referendumda bekor qilingandi. 9,5 million aholi bor Belarusni Lukashenko 1994-yildan beri boshqarib kelmoqda. Qo'shma Shtatlar Eronda noroziliklarga qarshi kuch qo'llanilganini keskin qoraladi. Oq uyning 17-noyabr kuni e'lon qilgan bayonotida AQSh tinch namoyishlar o'tkazayotgan Eron xalqini qo'llab-quvvatlashi bildirilgan. Biz namoyishchilarga qarshi haddan ortiq kuch qo'llanishini qoralaymiz, deyiladi bayonotda. Erondagi namoyishlar AQSh sanksiyalari ortidan hukumat benzin narxini keskin oshirgani oqibatida 15-noyabrda boshlanib ketgan edi. 17-noyabrda AQShning Birlashgan Arab Amirliklariga elchisi Jon Rakolta:
We're not advocating regime change. We're going to let the Iranian people.
Biz Eronda rejim almashinuvi tarafdori emasmiz. Biz Eron xalqi o'z kelajagini o'zi belgilaydi deb hisoblaymiz, deb aytdi. Hong Kong politsiyasi 18-noyabr kuni universitet binosini ishg'ol qilishga kirishdi. Mazkur universitet talabalaridan iborat aksel hukumat namoyishchilari va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar bu yerda 2 kun mobaynida davom etdi. Namoyishchilar universitetga bostirib kirgan politsiyachilarga qarata Molotov kokteyllarini otganlar. Universitetning ayrim korpuslarida yong'in chiqqan. Shaharning boshqa bir qismida namoyishchilar Hong Kongni Kowloon yarim oroli bilan bog'lovchi Cross Harbor tunnelini to'sib qo'ydi. Bundan tashqari shahar markazida norozilarning alohida guruhi namoyish o'tkazdi. 5 oydan beri davom etayotgan norozilik namoyishi ishtirokchilari Hong Kongga Xitoy ta'sirini ozaytirish, ko'proq demokratiya va erkinliklar berilishini talab qilmoqda.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura mahalliy nashrlarda tarqalgan hamda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekani aytilgan audio yozuv bo'yicha surishtiruv boshlanganini bildirdi. UzDAV karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini vaqtinchalik taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eron oliy rahbari hukumat benzin narxini keskin oshirganini qo'llab-quvvatlashini aytdi va mamlakatda o'nlab shaharlarda yuzaga kelgan norozilik namoyishlarini tanqid qildi. Gruziya parlamenti saylov tizimini isloh qilish bo'yicha yangi choralarni ko'rishdan bosh tortgach, politsiya maxsus bo'linmalari mamlakat parlamenti binosi oldida saf tortdi, yangi namoyishlar bo'lishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuratura mahalliy nashrlarda tarqalgan hamda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekani aytilgan audio yozuv bo'yicha surishtiruv boshlanganini bildirdi. Prokuratura bayonotida aytilishicha, hozirda audio yozuvning haqqoniyligi, qachon va qayerda qanday holatda yuz bergani hamda boshqa holatlar o'rganilmoqda. O'rganish natijalari har tomonlama qonun doirasida ko'rib chiqilib, ular yuzasidan qo'shimcha bayonot beriladi, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. 16-noyabr kuni tarmoqqa chiqarilgan va Jahongir Ortiqxo'jayev ovozi deb iddao qilingan audio yozuvda ovoz egasi ko'cha tilida jurnalistlarni yig'iga chiqarish va sazoi qilish bilan oshkora tahdid qiladi. Audio yozuv oxirida ovoz egasi jurnalistlarni jismonan yo'q qilishini aytadi va bunday taqdirga uchramaslik uchun jurnalistlarni hokimiyat bilan hamkorlik qilishga zo'rlaydi. Audio yozuv tarqalgandan bir kun o'tib, Kun.uz nashrining yozishicha bu tahdidlar nashr muxbirlari Rahmatilla Isroilov, Sherzod Egamberdiyev va Bahodir Ahmedovlar shu yilning avgust oyida hokim qabulida bo'lgan chog'da yangragan. 17-noyabr kuni nashr Ortiqxo'jayevcha so'z erkinligi poytaxt hokimi Kun.uz muxbirlariga tahdid qilgandi sarlavhali maqolani chop etdi. Maqoladan iqtibos: Tahririyat hokim bilan uchrashuv vaqtidagi audio yozuvni Vahobov va Kun.uz o'rtasidagi nizoli vaziyat qasd olishga aylanib ketmasligi hamda hokimning obro'-e'tiboriga putur yetkazmaslik uchun ommaga oshkor qilish fikridan voz kechgan. Ayni paytda Kun.uz nashri 16-noyabr kuni tarmoqlarda shu voqeaga oid audio yozuv tarqalishiga tahririyatning aloqasi yo'qligini aytmoqda. Bu audio yozuv tarqalgach ijtimoiy tarmoqlarda katta norozilik uyg'ondi. Oddiy foydalanuvchilar, bloger va siyosiy faol shaxslar jurnalistlarga tahdid qilgan mulozimga chora ko'rilishini talab qila boshladi. Ayni paytda avvalgidan farqli tarzda O'zbekistondagi qator siyosiy partiyalar va tashkilotlar yetakchilari ham bu kampaniyaga qo'shildi. Prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ham audio bo'yicha tegishli choralar ko'rilayotganini ma'lum qildi. Agentlik bayonotidan iqtibos: Biz bu vaziyatdan xabardormiz va bu borada tegishli choralar ko'rilmoqda. To'plangan barcha ma'lumotlar asosida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda Bosh prokuraturaga murojaat xati yuboriladi va ularning xulosalari asosida muayyan to'xtamga kelinadi, deya ma'lum qiladi agentlik. Shu yilning 16 avgust kuni Toshkent shahar hokimiga tegishli ekani iddao qilingan boshqa bir audio yozuv ozodlikka kelib tushgandi. Unda ham ovoz egasining qabulga borgan 10 dan ortiq shikoyatchiga baqirayotgani, stolga baklashka bilan urib, xodimlarni xonadan haydab chiqarayotgani eshitiladi. Audioda ovoz egasi jumladan qayerga borsang, o'sha yerga bor, xohlasang prezidentga, xohlasang xudoga bor, deb baqiradi. O'shanda ozodlik izoh so'rab Toshkent shahar hokimi qabulxonasiga qo'ng'iroq qilgandi. Matbuot kotibi ozodlik savollarini eshitib turgan bir paytda ikkinchi liniyada paydo bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayevnikiga o'xshagan ovoz sohibi unga ozodlik bilan gaplashishni man qilgan va shu bilan murojaat javobsiz qolgan edi. 16-noyabr kuni tarqalgan audio yozuv ortidan esa Toshkent shahar hokimligi bayonot berdi. Hokimlik bayonotida aytilishicha, ushbu audio yozuvga oid tafsilotlarni o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgan, o'rganish natijalari jamoatchilikka ma'lum qilinadi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida kuzating. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning o'tmishda Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 100 dan ortiq sotuvchi 16-noyabr kuni do'konlari buzilishiga norozilik bildirib, bozor ma'muriyati oldida yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, ular do'konlarini 1-dekabrgacha bo'shatib qo'yishlari haqida bozor rahbariyatidan 15-noyabr kuni ogohlantiruv xati olganlar. Ogohlantiruv xatidan ayon bo'lishicha, Toshkent savdo markazining xalq og'zaki tilida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Ammo do'koni buzilganlarga qanday tovon berilishi haqida xatda aytilmagan. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, gap Toshkent savdo markazining Uyg'ur bozori qismidagi gazlama va pardalar bilan savdo qiluvchi 700 dan ortiq konteyner do'konlar do'konlar haqida bormoqda. Ismi ochiqlanmasligini istagan do'kondorlardan biri 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ularga bir kun oldin 15 kun ichida do'konlari buzilishi haqida aytilgan, lekin o'rniga yangi do'konlar qanday shartlar asosida berilishi haqida aniq ma'lumot berilmaganini aytdi. Men har biri 16 kvadrat metrli 3 ta do'kon yeyaman, davlat kadastrdan ro'yxatdan o'tgan meni mulkim haqida gap ketyapti bu yerda. Hozir endi yong'in xavfsizligi qoidalariga to'g'ri kelmaydi deb 1 dekabrgacha bo'shatasizlar, buziladi deyishyapti. 12 yilda shu do'konlarni biz sotib olganmiz. Do'konlarni hozirgi bozor narxi 100 ming AQSh dollaridan tepada. Buzilgani taqdirda bizga qanday tovon berilish haqida hech narsa aytishmayapti, deydi toshkentlik do'kon egasi. Toshkent savdo markazi rahbariyati 16 yanvar kuni norozilik bildirib bozor ma'muriyati oldida yig'ilganlardan ayrimlarini qabul qilgan. Ozodlik tadbirkorlarining do'konlari buzilishi haqida ogohlantiruv xati olganliklari haqida Toshkent savdo markazi rahbariyatidan izoh ololmadi. Buzilayotgan bozorlardagi tadbirkorlarga do'konlar uchun kompensatsiya puli to'lanmayotgani va ularga yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani borasida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. 2017 yilda egasi va nomi o'zgartirilgan Abu Saxiy bozoriga O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Timur Tillayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Saxiy bozorida davlatga bir oyda 14 baravar kam tushum tushgani, bozor egasi o'zgarganidan so'ng davlatga tushumlar keskin ortib ketgani haqida bayonot bergan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya xalqlar do'stligi universiteti tibbiyot institutining 4-chi kursiga o'tgan 22 yoshli samarqandlik O'lmasxon Bahronov 13 noyabr soat 19:00 Moskva shahar 67 klinik shifoxonasida hushiga kelmasdan vafot etdi. Juma 15 noyabrga o'tar kechasi O'lmasxonning jasadi Samarqandga yuborildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2019-yilning 20-avgustda burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan O'lmasxon komaga tushib qolgan edi. O'lmasxonning onasi vrach Hilola Shukrullayeva o'g'li Moskva kasalxonasi vrachlari tayinlagan noto'g'ri preparatlar oqibatida komaga tushganini taxmin qilayotganini Ozodlikka aytgandi. Bahronovlar oilasi advokati Shuhrat Hamroqulovning Ozodlikka aytishicha, 14 noyabr kuni kechki reys bilan O'lmasxonning tobuti O'zbekiston konsulligi va migratsiya agentligi xodimlari ko'magida Samarqandga yuborildi. Bundan oldinroq himoyachi Hamroqulov O'lmasxon Bahronovni Toshkentda operatsiya qilgan vrachlar ham bolaning o'limiga aloqadorligi masalasida tekshiruvdan o'tkazilishi kerakligini talab qilib Ozodlikka gapirgan edi. O'lmasxon Bahronovning yaqinlari u Moskvaga kelishidan oldin Toshkentdagi Monblan xususiy plastik xirurgiya va kosmetologiya klinikasida vrach Fahriddin Obloqulov jarrohlik amaliyotidan o'tganini ma'lum qildi. Tasodifmi yo'qmi 14 noyabr ertalab soat 10:00 Toshkentning Grand Mir otelida bir guruh fuqarolar tomonidan jurnalistlar uchun maxsus matbuot anjumani uyushtirildi. Yaqinlari Monblan klinikasidagi jarrohlik amaliyotida nobud bo'lganini iddao qilib chiqqan bu odamlar klinika faoliyatiga maxsus idora vakillari qiziqishi kerakligini talab qilib chiqdi. Joriy yilning 24-avgustida Toshkentning Monblan xususiy plastik xirurgiya klinikasida jarrohlik amaliyotidan o'tayotgan 20 yashar samarqandlik Gulshan Sharifova bundan 5 kun oldin 19 avgust kuni xuddi shunaqa operatsiya paytida klinikada 42 yashar qozog'istonlik Liliya Apostolova ham vafot etgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgandi. Matbuot anjumaniga kelgan va o'zini nobud bo'lgan Gulshan Sharifovaning qo'shnisi deb tanishtirgan Mehri anjumanni tashkil qilishdan ko'zlangan maqsadlarini ovoza qildi.
Также обращаются правоохранительные органы потерпевшие стороны и никакого результата нет.
Matbuot anjumanini yig'ishimizdan maqsad jabrlanganlarning O'zbekiston huquq muhofazasi idoralariga qilgan murojaatlari javobsiz qolmoqda. Har bir arz qilganga bosim bo'lmoqda. Bir oyda 3-4 o'lim yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini talab qilamiz. Bu klinikaning boshqa filiallari yopilishini istaymiz, dedi Mehri. Ozodlik bilan suhbatlashgan Monblan klinikasining sobiq vrachi, tibbiyot fanlari nomzodi oliy toifali vrach Gulbahor Nuriddinova Moskvada nobud bo'lgan O'lmas Bahronov ham shu yilning avgust oyi boshlarida Monblanda davolangani tasodifan aniqlanganini so'zladi.
Men majbur bo'ldim internetga qo'yib yuborishga. Shu klinikada shunaqangi yomon hodisalar bo'lyapti. Xalqni to'xtatishim kerak. Bu yaqa bor. yoshini. Undan keyin o'sha Uktamni Moskvada onasi o'qib qolib, u o'zini postini qo'ydi. Xuddi shu klinikada, xuddi shu Oblakulovda avgust boshida mani bolamni ham burnini iskrivleniyasini tuzatish bo'yicha shu joyda operatsiya qilganman. 2 haftadan keyin samolyotda uchib keturlaring, o'qishingga hech narsa qilmaying deb bizni uchirib yubordi. Operatsiyadan keyin 2 marta juda qattiq qon ketdi. Tampon qilib qo'ysang hech narsa qilmaydi deb Oblakulov javob berdi.
Gulbahor Nuriddinovaning so'zlaricha, ozodlikka chiqarilgan maqoladan keyin tekshirilgan va litsenziyasi olib qo'yilgan Montblanc klinikasi egalari hozirda poytaxtning Mirobod tumanida boshqa kosmetologiya klinikasida ish yurgizmoqda. Ular Montblanc'ni yana qayta tiklashga urinmoqda.
Bosh prokuratura mahalliy nashrlarda tarqalgan hamda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekani aytilgan audio yozuv bo'yicha surishtiruv boshlanganini bildirdi. O'zbek karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini vaqtinchalik taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eron oliy rahbari hukumat benzin narxini keskin oshirganini qo'llab-quvvatlashini aytdi va mamlakatda o'nlab shaharlarda yuzaga kelgan norozilik namoyishlarini tanqid qildi. Gruziya parlamenti saylov tizimini isloh qilish bo'yicha yangi choralarni ko'rishdan bosh tortgach, politsiya maxsus bo'linmalari mamlakat parlamenti binosi oldida saf tortdi, chunki poytaxtda yangi namoyishlar bo'lishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar oilasiga moddiy yordam berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 14 noyabr kuni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar oilasi yashayotgan uyga borib moddiy yordam berdi. Hozircha moddiy yordam qanchaligi ozodlikka ma'lum emas. Agentlik saytida ham moddiy ko'mak miqdori ochiqlanmagan. Voqea joyida bo'lgan ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, agentlik matbuot xizmati rahbari Hikmatulla Ubaydullayev boshchiligidagi guruh marhum farzandlari uchun o'quv qurollari, darsliklar badiiy adabiyotlar ham olib borgan. Marhumning ruhiga Qur'on tilovat qilingan.
Subhana robbika rabbina yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Ruhlari shod bo'lsin, ruhlari jannatda bo'lsin. Bilan mehnatlarini, farzandlari rohatini ko'rib, kelvadalar bo'lib, hamdoim sizning yoningizda bo'lib, barakatli, aqlli, rizqli farzandlar bo'lib katta bo'lsin. Ruhlari shod bo'lsin.
Davlatnazarning rafiqasi Leninza Rozmetvaning ozodlikka aytishicha, u 3 nafar farzandi bilan qaynog'asining uyida yashamoqda.
Ballam shu bakamal o'qitamanda uy-joy qilmaman muzarlik bitatmadi. Pulog'lar shu ballam o'qitaman. Uy-joy qilib beraman deb shu o'zim bir o'zim oylik bilan shu ballamni artishtirib yig'ishtirib uy-joy qilmadi.
Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlatnazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan edi. Davlatnazar keyingi 2 yil ichida tanqidiy qarashlar sabab bir necha bor hibsga olingan. Ozodlik bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Davlatnazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytgandi.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimining topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tashabbusi bilan tashkil qilingan aytilgan 12 noyabr kungi matbuot anjumanida jurnalist o'limiga siyosiy tus bermaslik bu baxtsiz hodisa ekani ta'kidlandi. Hozirda voqea bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Avariya sodir qilgan shaxsga nisbatan jinoiy ish ochilishi mumkinligi aytildi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zA axborot agentligining 14 noyabrda xabar qilishicha, Lukoil O'zbekiston Operating Company MTJ rahbar xodimining nomaqbul harakatini kompaniyaning ismini aytishni istamagan vakili izohlab bunday degan. Kompaniyamizda yuz bergan ushbu hodisadan xabardormiz. Ayni damda bu ish yuzasidan tegishli tekshiruvlar olib borilmoqda. Tekshiruv natijalari o'rganilgach, chora ko'riladi va bu haqda kompaniyamiz bayonot beradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tilga olingan kompaniya bosh energetigi Ivan Aleksandrovich Chilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini qo'y podasi deb haqorat qilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zA axborot agentligining videolavhada haqoratlanganlar va haqoratlayotgan shaxs ma'lum bo'lishiga qaramay nima uchun qo'shimcha tekshiruvlar olib borilmoqda degan savoliga matbuot xizmati vakilasi quyidagi javobni bergan. Videolavhada hammasi aniq ravshan bo'lsa-da, xodimimiz uni qay holatda aytganini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Balki bu atayin uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan matbuot xizmati xodimasi. Yaqin vaqt oralig'ida ushbu holat yuzasidan Lukoil Uzbekistan Operating Company MCJ'ning maxsus bayonoti kutilmoqda. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi 13 noyabr kuni Lukoil amaldori bosh energetik Ivan Aleksandrovich Chilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qilgani yuzasidan tashvish bildirdi. Partiya matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan bayonotda oliy qadriyat hisoblangan inson qadriyati toptalgan bu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi mas'ul davlat organlar munosabati so'ralgan. Bayonotda yozilishicha bu holat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-moddasiga ziddir. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi videotasvirda gavdalangan holat yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borish, xizmat vakolati doirasidan chetga chiqqan mansabdor shaxsning jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik masalasini muhokama qilish natijasi haqida ommaga xabar berish zarurligini qayd etadi deyilgan bayonotda. Mazkur holatda O'zLiDeP va HDP partiyalari ham o'z munosabatini bildirdi. Yuksalish umummilliy harakati mazkur masala yuzasidan munosabat bildirar ekan, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa Lukoil kabi yirik kompaniya vakili tomonidan bunday xatti-harakatlarning amalga oshirilishi jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'lgan holat deb baholadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internatining sambo bo'yicha murabbiysi o'quvchilarni urgani uchun 14 noyabrda ishdan bo'shatildi. Bu ma'lumotni Ozodlik maktab-internat direktori muavinidan oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Murabbiy 2 o'quvchini sinfxonada urgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida bir kun oldin tarqalgan edi. Videoda murabbiy o'quvchilarni haqoratli so'zlar bilan so'kib, ularni bo'yni va yuziga bir necha bor urgani va qattiq tergab koygani aks etgan. Termiz shahridagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internati direktori muavini Murod Razzoqov murabbiy 14 noyabr kuni bo'shatilganini Ozodlikka aytdi.
Ha, o'rganib chiqdik. Oldin unga nima berib, hafsan berilgan edi. Bugun ishdan bo'shatildi o'sha yigit. O'shaga ishdan olindi o'sha yigitimiz, trenerimiz.
Ha, nima bo'lgan endi? Qachon bo'lgan bu shu videodagi holat?
Sentabr oyida bo'lgan deyshapti.
Sentabr oyida nima bo'lgan ekan? Bolalar bilan gaplashib ko'rdingizlarmi?
Bolalar bilan gaplashdik. Bolalar 3 kun darsga kelmagan o'zlari. O'zlari aytayapti. Mana meni ko'rsangiz, o'shanga ham aytib o'tiribdi, bolalar izoh beribdi, biz ayb o'zimizdan o'tdi deb. Qiziq qonli qilib qo'ydi trenerimiz deb. O'zi yaxshi trener, bir 6 ta jahon chempioni chiqqan, O'zbekiston chempioni, 2 ta jahon chempioni chiqqan bolalari bor-da buni. Endi hammaga o'rnak bo'lsin deb shunday qilindi-da. Har qanday holatda bolani urish hech kimda haqqi yo'q-ki, endi qonun bo'yicha aka shundayki, shuning uchun shunday qilib ishdan bo'shatildi. Lekin juda yaxshi inson edi-da o'zi bundayki.
Maktab internet o'qituvchilaridan birining ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka aytishicha, o'quvchilar muntazam dars qoldirgani murabbiyning sabr kosasini to'ldirgan. O'zi juda yaxshi trener. Hozir mana shu video deb eng yaxshi trenerimizdan ayrilyapmiz. Bolalar aytaylab jahlini chiqargan bo'lsa kerak, boshqa sheriklari paytdan foydalanib videoga olib internetga chiqarib yuborishyapti. To'g'ri, urmaslik kerak, lekin shu trenerning o'rniga o'zingizni bir qo'yib ko'ring. Qolaversa, bu sport maktabi ekanini ham unutmaslik kerak, deydi o'qituvchi. Ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab internati o'quvchilardan birining ozodlikka da'vo qilishicha, videosi chiqib ketgan murabbiy bundan oldin ham tarbiyalanuvchilarni kaltaklab kelgan. Ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab internati direktori muavini Murod Razzoqov janjalli videosi ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgan murabbiyga bundan oldin ham hayfsan berilganini aytdi. O'quvchilarni kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. O'tgan yil sentyabr oyida Xorazm viloyat Bog'ot tumanidagi Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yoshli murabbiyi shu maktabning 5 sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagan. Bolaning yaqinlari Ozodlikka 5 sinf o'quvchisi kaltaklanish oqibatida 3 oy koma holatida yotganini aytishgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik biznesmen va sobiq askar Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tergovga yaqin manbalarning ma'lum qilishicha, o'tgan haftada Tojikiston chegara punktiga hujum qilganlardan biri o'sha yerda askar bo'lib xizmat qilgan. Hujumni Islom davlati uyushtirgani aytilmoqda. Gumon etilayotgan shaxs hujum qilingan binoni va uning atrofini besh qo'liday bilgan. Shuning uchun ham jangarlar aynan mana shu chegara punktiga hujum uyushtirgan, dedi Tojikiston xavfsizlik xizmati 11 noyabrda Ozodlik radiosiga. Ismi Anvar ekani aytilayotgan gumonlanuvchining yoshi 30 oshgani xabar qilindi. Gumonlanuvchi hujumchilar Tojikistonning Rodaki tumanidagi chekka Sultonobod hududida qurol-yarog'ni qo'lga kiritib, boshqa joylardagi kattaroq joylarga hujum qilishni rejalashtirgani aytilmoqda. Tojikiston hokimiyat idoralariga ko'ra, 6 noyabr erta tongda 20 nafar qurollangan jangari, jumladan 3 nafar ayol O'zbekiston bilan Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgan. Fojia ro'y bergan kunda tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, otishma chog'ida 15 jangari va 2 nafar xavfsizlik xizmati xodimi o'ldirilgan, 5 kishi hibsga olingan. Boshqa manbalarda tojik xavfsizlik xodimlaridan 7 nafari o'ldirilgani xabar qilindi. Hukumat hujum haqida na boshqa brifing o'tkazdi va na bayonot berdi. U mamlakatdagi axborot vositalarini qattiq nazorat qiladi. Rasmiy shaxslar odatdagiday axborot vositalari savollariga javob berishdan bosh tortmoqda. Dushanbedagi manbalar amaldorlar qo'lga olingan va so'roq qilinayotgan 5 jangaridan muhim ma'lumotlar olganini aytmoqda. Jangarlar 3 ayol, Rahbar Boqiyeva, Malohat Haydarova va Zulxumor Jumayevani hujumda ishtirok etish uchun yollagan. Chunki ular kamroq shubha uyg'otishi sababli hujum oldidan askarlarni chalg'itish uchun kerak bo'lgan deb xabar bermoqda manba. Hujumdan biroz oldin Boqiyeva chegara postiga borib, postda turgan chegarachiga yo'ldan adashib qolganini aytgan va undan yo'l ko'rsatib yuborishni iltimos qilgan. Hech narsadan shubhalanmagan kuzatuv minorasidagi chegarachi uning oldiga tushib kelgan, Boqiyeva uni pichoq bilan yaralagan. Hujumchilar hujum boshlanishidan oldin bir necha soat Layliquya va Qizil Nishon qishloqlarida payt poylab turgan. Keyin 4 ulovda chegara postlariga yetib kelgan. Ulovlarni hujum qilgan jangarlarning biri oti Iskandar ekani aytilayotgan tadbirkor sotib olgan ekan. Aytilishicha, Iskandar bir necha hafta oldin biznesini $13,000 sotib, o'sha pulga 4 avtomobil xarid qilgan. Tojikiston hukumati dastlabki bayonotlarida barchasi tojik millatiga mansubligi aytilayotgan jinoyatchilar tojik-afg'on chegarasini Islom davlati filiali bo'lmish ID Xuroson rahbariyatining buyrug'i bilan kesib o'tganini aytgan edi. Biroq hibsda ushlab turilgan kishilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jangarilarning faqat 6 nafari Afg'onistondan kelgan, qolganlari Tojikistonda yashayotgan kishilar bo'lgan. Islom davlati hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olishini iddao qildi, biroq bu bayonot shubha uyg'otmoqda. Gumonlanuvchilar bilan Islom davlati o'rtasida aloqa bo'lgani isbotlangani yo'q. Islom davlati o'z iddaosi uchun isbot ko'rsata olmadi. Islom davlati Tojikistonda 2018 yil iyulida 4 nafar g'arblik velosipedchini o'ldirganini hamda 2018 yil noyabr va 2019 yil mayida qamoqxonalarda ko'p odamlar o'limiga sabab bo'lgan isyonni uyushtirganini ham iddao qilgan edi. Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti katta ilmiy xodimi Raffaello Pantuccining fikricha, bu ishga Islom davlati ko'rsatma bergani yo'qki, voqea uning ig'vosi bilan ro'y berganini isbotlaydigan hech narsa yo'q. Tojikistonlik ekspert Ne'matulloh Mirsaidovga ko'ra, Islom davlatining Tojikistonga 2 taxmin qilingan hujumi tashkilotning Markaziy Osiyo kompaniyasiga o'xshash bir narsa boshlaganini anglatishini aytishga hali erta. 9 millionga yaqin aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan Tojikiston hokimiyat idoralari diniy ekstremistik tashkilotlar xavfidan ogohlantirib keladi. Joriy yil iyulida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi xabarida 31 yashar tojik millatiga mansub Sayvali Shafiyev ID Xuroson bo'linma rahbari bo'lgani va Markaziy Osiyo mamlakatlari shahardan kelgan 200 jangariga yetakchilik qilayotgani aytilgan edi. Rasmiy Dushanbega ko'ra, tojik xavfsizlik xizmatlari Shafiyevni 2018 yili bir necha yirik terrorchilik hujumi uyushtirish maqsadida fitnaga qo'l urganlikda ayblab chiqqan, ammo fitna fosh bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Bosh prokuratura mahalliy nashrlarda tarqalgan hamda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekani aytilgan audio yozuv bo'yicha surishtiruv boshlanganini bildirdi. O'zbek karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini vaqtinchalik taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eron oliy rahbari hukumat benzin narxini keskin oshirganini qo'llab-quvvatlashini aytdi va mamlakatda o'nlab shaharlarda yuzaga kelgan norozilik namoyishlarini tanqid qildi. Gruziya parlamenti saylov tizimini isloh qilish bo'yicha yangi choralarni ko'rishdan bosh tortgach, politsiya maxsus bo'linmalari mamlakat parlamenti binosi oldida saf tortdi, chunki poytaxtda yangi namoyishlar bo'lishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat. Lolaning senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonlik 34 yashar qo'shiqchi, ijodi tez-tez bahs munozaralar keltirib chiqaruvchi Lola Yo'ldoshevaning Sevgingni menga ayt ichki klipi YouTube va Instagramga 13 noyabr kuni qo'yilgandan 1 soat o'tmas kamida 100 ming marta tomosha qilindi. Qiynalar yuraging yonar, sevging oshkora etolmaysan. O'zbekistonlik bloger Nurbek Alimov bu klipni Lola inqilobi deb atadi. Lola Yo'ldoshevaning o'zi rejissyorlik qilgan bu klip odatlik suhbatlashgan san'atshunoslar nazarida san'atning ijtimoiy protez janridagi asardir. O'zbek pop qo'shiqchisi Lola Yo'ldoshevaning Sevgingni menga ayt ikki klipida zamonaviy musiqa guruhining davlatning ma'naviyat posboni bo'lgan badiiy kengash nazoratidan o'tish jarayoni aks etadi.
Stop! Stop! Bo'ldi, rahmat. Stop! Stop!
Meni kechirasiz-u. Bizni o'zimizni o'zbekona milliy irfodatlarimiz, liboslarimiz bor. Shlyapa kiyib olganingiz nimasi? Sizning yevropacha kiyimlaringiz bizning milliy mentalitetimizga umuman to'g'ri kelmaydi.
7 minut davom etadigan klipda musiqaga izin beruvchi mulozimlar har qanday yangilikni mentalitetga zid bachkanalik deya tanqid qiladigan Oysha xolalar va qo'shiqchini g'arb ommaviy madaniyatiga ko'r-ko'rona taqlidda ayblaydigan hayter obrazlari bor. Shuningdek, klipda jamiyatning barcha qatlamlari, xususan soqol qo'yganlar guruhi ham aks ettiriladi. O'zbekistonlik rejissyor Abdulaziz Mahmudov klipni tomosha qilgach, odoblikka bu klip ommaviy madaniyatning ibtidoiy g'or zihniyati bilan to'qnashuv ekanligi haqida gapirdi. Yaxshi va ma'noli klip. Bu klipning badiiy ijtimoiy ahamiyati va albatta chuqur falsafasi bor. Klip jamiyatimizda bugun yuz berayotgan ommaviy madaniyat bilan ibtidoiy g'or zihniyatining to'qnashuvini aks ettiradi. Hukumat odamlar miyasiga o'zi istagan narsani joylamoqchi, ammo mentalitetni zo'ravonlik va senzura orqali joriy etib bo'lmaydi. O'zbek jamiyatining barcha bo'g'inlari, xususan o'zbek konsert va o'zbek kinoda ham ma'naviyat posbonlari bor. Men ham ular bilan to'qnashganman. Ma'naviyat posboni aslida senzuraning ko'rinishidir, dedi jurnalist. Jurnalist Yevgeniya Grandiyaning odatdagi aytishicha, minglab izohlarda Lola Yo'ldoshova klipi jamiyatning turli qatlamlari tarafidan olqishlangan.
Kechirasiz. Assalomu alaykum. Men Instagramdagi podpischikizman. Sizga bitta savolim bor. Sizni nima? Tomingiz ketganmi?
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon, Ozod nazar dasturi bilan bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik noshir va bloger Firuz Allayev. Firuzbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hamma yozayotgan bitta mavzu haqida gaplashsak, demak, Lola Yo'ldoshova 32 yashar o'zbek xonandasini senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi degan maqola chiqardik. O'zi hamma ham yozdi. shunga o'xshagan nimada. Shunga siz o'zingizning fikringizni bildirdingiz va O'zbekiston madaniyat faqat loladan iborat emas, turli degan gapni aytdingiz. Shunaqa tushundimmi?
Xuddi shunaqa, chunki xohlaymizmi, xohlamaymizmi, O'zbekistonda turli xil aholi yashaydi, turli xil millat yashaydi. Hammada turli xil dunyoqarash, turli xil madaniyat bor. Hamma o'sha ma'naviyati yoki bo'lmasa o'zini axloqini, o'zini dunyoqarashidan kelib chiqib hisoblaydi. Va axloq u umumiy bo'lgan, aholini bir qismi chiqib boshqa qismiga majburlab kiritadigan narsa emas. Axloq umumiy gumanitar qoidalar bor va o'sha axloq qoidalariga amal qilib inson o'zini e'tiqod doirasida, o'zini dunyoqarashi doirasida ijod qilishi mumkin. Muhimi mamlakat qonunlari bor, mamlakat qonunlarini buzmaslik kerak. Shu uchun ham umuman ma'naviyat yoki bo'lmasa qanaqadir senzura qismiga qarshiman. Kimdir ijod qilayotgan bo'lsa, bemalol ijodini qilsin, qonun doirasida u qonunni buzdimi, demak chiqib sudga berish kerak, sud hal qilib qonun doirasida qaror chiqarish kerak. Ana Lola bilan bo'lgan vaziyat biroz achinarli holat, chunki kimningdir erkin ijod qilib turgan holatida, qonunni buzmagan holatida o'zbek konsert tashkiloti, bu tashkilot so'nggi paytda juda ko'p internet trendda bo'ldi, hech qanaqa sud qarorisiz kimlarnidir litsenziyasini tortib olib, ijod taqiqlab erkin ijodni biroz qilib qo'yganday bo'lishdi. Oxirida masalan Jahongir Otajonov bilan bo'lgan vaziyat ko'proq internetda mashhur, litsenziyani qaytarib berishga majbur bo'lishdi. Shu uchun men asosan qo'llab-quvvatlayman. Jamiyatda turli xillik bo'lgan, turli xil fikrlar bo'lgani yaxshi, muhimi o'sha fikrlar garmoniyada bir-biriga aloqa bermasdan hamma jamiyatning odamlari erkin yashab, ijod qilib, o'z fikrini bildirib yashagani ma'qul. Bitta narsani unutmaslik kerakki, har kimning erki boshqa kishining erki boshlangan joyda tugaydi. Birovga aloqa bermadimi, kiyimini kiysin, xohlasa masalan. Hatto kiyimni ham bir xil qilish ustida ketib o'tiribdi gap. Ijodini qilsin. Muhim qonun doirasida jamiyat bilan garmoniyada yashash deb o'ylayman.
Bizga yozayotgan, izoh yozayotganlar ko'proq jamiyatni konservativ qismi. Mana yozyapti, madaniyatga posbonlik zehniyati hatto yaponlarda ham mavjud. Umuman shu bachkanalik madaniyatimizga aylanib ketmasa bo'ldi ish qilib, deyapti. Lolani klip haqida. Keyin Lolani yarim yalang'och ko'rgan edik sahnada, endi yalang'och chiqa qolsin. O'zbeklarni minglab yillik tarixda o'zini kiyinish, gapirish, jamiyatda tutish an'analari bor. G'arbning puli, ta'siri, pop muzikasi, madaniyatining ta'sirini aytmasam ham bo'ladi. Rus bosqinchilarining ta'sirini ham aytish kerak. Lolani klipiga kelsak, u oilasidagi olgan tarbiya va hokazo va qonunda ruslar geni borligini namoyon qiladi degan ma'noda.
Endi bu tabiiy holat, bu tabiiy holat. Men tabiiy qarayman. Xohlagan dunyoni rivojlangan davlatni olsangizdan, u jamiyatda liberallar bor, konservatorlar bor, radikal dindorlar bor, ateistlar bor. Jamiyat bu bahs bo'ladigan, jamiyat bahs bo'ladigan joy. Jamiyatda turli xil odamlar bo'lishi tabiiy va turli xil odamlar turlicha fikrini bildirishi ham tabiiy. Lekin masalan, hozir aytdikki, qonun ruslar geni bor. Bu gapni o'zi millatparastlik. Shu gapni o'zi uchun lola chiqib, masalan, demoros bilishi mumkin. Men bilmadim uni avlodlarida rus odam bor yoki yo'qligini. Umuman olganda, masalan, men Fransiyada o'qigan, men Fransiyada ham masalan Marin Le Penni qo'llab-quvvatlaydigan Milliy front partiyasining a'zolari shunaqa narsalarni aytishadiki, boshqa millat haqida yoki bo'lmasa boshqacha fikrlaydiganlar haqida aqlga sig'dira olmaysiz. Umuman jamiyatda bunaqa holatlar bo'lishi tabiiy. Aksincha o'sha shunaqa turli fikrlilik paydo bo'layotgani, jamiyatning bir qismi liberal, bir qismi konservator bo'lib chiqib, o'zini fikrini erkin aytib, o'zini pozitsiyasini, birovning huquqini buzmasdan turib himoya qila olayotganligini o'zi demokratiyani asosi. Shuni o'zi bir yutuq. Shu uchun ham men bu jarayonni tabiiy qabul qilaman va bir tomonning o'sha yomonlashi bilan butun boshli jamiyat yomon bo'lib qolmaydi yoki bo'lmasa butun boshli jamiyat konservator bo'lib qolmaydi yoki bo'lmasa chiqib olib 500 ta liberal faqat lolani yaxshilagani bilan jamiyat haligacha liberal bo'lib qolmaydi. Jamiyat bir daraxt kabi sekin o'sib o'z yo'nalishida davom etmoqda. Uning turli xil shoxlari turli xil narsalarni berayotgani tabiiy deb o'ylayman.
Biz La Scala sahnasida birinchi bo'lib o'zbeklardan qo'shiq aytgan Jenisbek Piyozov bilan suhbatlashdik, Ozodlik suhbatlashdi va men o'sha sahnada qo'shiq aytgan ilk o'zbek bo'lganimdan faxrlanaman degan ma'noda bizga intervyu berdi. Tagiga yozyapti, u o'zbek emas, o'zbekistonlik, u qozoq, uni millati deyishyapti. Xuddi shunaqa, masalan, Tusavitina o'zbek gimnastikasi desa, gimnastikachisi desak ham shunaqa e'tiroz bildirishadi. Lekin, masalan, Chingiz Ahmarov buyuk o'zbek rassomi desak, Ural Tansiqboyev buyuk o'zbek rassomi desak, Komil Yarmatov o'zbek kinochisi desak, Abdulla Qahhor o'zbek yozuvchisi yoki Asqat Muxtor yozuvchi desak, aytishmaydi, bu tatar, tojik ekan, bu uyg'ur ekan deb aytishmaydi. Uyg'ur rassomlar bor juda ko'p. Ya'ni nima uchun bunaqa e'tiroz bo'lishi kerak? Ya'ni Fransiya madaniyati bilan oshna odamsiz, Fransiyada barcha fransuz, Germaniyada barcha nemis. O'zbekistonda nima uchun o'sha 5-chi grafasi bor demoqchimanda?
Bu narsa biz juda ko'p do'stlarimiz bilan bahs qilganmiz. Umuman jamiyatning o'zining qanaqadir nimaga qarab bo'linishini o'zi bunday olib qarasa biroz achinarli. odamlarni millatiga qarab bo'lishi, O'zbekiston bitta o'zbekistonlik degan tushuncha bo'lishi kerak. U etnik kelib chiqishidan qat'iy nazar o'zbekistonlik bo'lishi kerak. Shunda u ham o'zini o'zbekistonlikni faxr bilan his qiladi. Masalan, ichkarida ko'p e'tiroz bo'ladi. Ruslar o'zini vatanini Rossiya deb bilishadi, O'zbekiston emas deb. Lekin bu ham noto'g'ri stereotip. Men ko'plab ruslarni bilaman, O'zbekistonni vatanim deb biladi. Lekin o'zimiz ularni ajratib, sen russan, sen o'zbek emassan deb turganimizdan keyin qanaqa qilib ular O'zbekistonni o'zini vatani deb bilishi mumkin? Men uchun masalan, Chusovitdan haqiqiy o'zbek. Men faxrlanaman shunaqa ham yurtim borligidan. Lekin afsonaman. Xuddi o'shanga o'xshab asta-sekinlik bilan o'zbekistonlik degan g'oyani oldinga olib chiqishimiz kerak. Alohida millat emas, O'zbekiston tug'ilib o'sgan alohida shaxs, O'zbekiston fuqarosi degan. Shu uchun ham masalan pasport bo'yicha bularni hamma pozitsiyasi hal qilib, pasportda har bir millat.
Ammo qarangda, o'sha joyda mana savol borda, fransiyalik demaydi-da, fransuz deydi yoki germaniyalik demaydi, deutsch, nemis deydi.
Bu ham bahsli holat. Masalan, hammani pasportiga agar bir xil qilib o'zbek deb yozib berishdi, o'sha paytda aytishimiz mumkin edi. Biz o'zimiz masalan pasportda ajratib turamiz, har kimning o'zining etnik kelib chiqishini ko'rsatib. Balki u yana qonun chiqaruvchilar o'rtasidagi bahsli mavzu, balki pasportda faqat yagona millatni ko'rsatish, o'zbekmi yoki o'zbekistonlikmi? Men o'zbek bo'lsin, yagona millatni ko'rsatish vaqti keldi deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston fuqarolarini millik o'sha etnik kelib chiqishi yoki dini yoki boshqa narsasiga qarab ajratmaslik kerak. Hozir bunaqa deydigan bo'lsak, masalan o'sha Oliy Majlisdagi Rasul Kusherbayevni olaylik. Deputatimiz asli kelib chiqishi qozoq, qozoq o'sha etnik kelib chiqishi qozoq. Lekin menimcha o'sha parlamentda o'tirgan boshqa o'zbek deputatlardan ko'ra O'zbekiston xalqi uchun ko'proq narsa qildi o'sha odam. Yo'q, bo'lmasa bunaqa minglab misollarni keltirish mumkin.
Ustozim Chingiz Ahmadov tatardi, qozoq tatarlardan-da. Lekin buyuk o'zbek rassomi. Bundan yaxshiroq o'zbek rassomi yo'q. O'zi kishi o'zi shunaqa derdi, rahmatlik. Endi mana bu Lolani senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi deb yozishimiz bilan shunga o'xshagan nimalar mavjuddagi maqolalar bir-biriga egiz maqolalar ko'payib ketdi. Bir vaqtlar bizning yoshligimizda estetik totalitarizm degan narsa bo'lganda, masalan Tarkovskiyni ko'rgan odam ilg'or, ingliz kinoni ko'rgan odam qoloq deganda. Bu ham totalitarizmni turida, ingliz kinoni ko'rgan odam qoloq bo'lib Tarkovskiyni ko'rgan odam rivojlangan bo'lishini talab qilishni o'zida bir avtoritarizm borda.
Bu g'oyaviy totalitarizm.
Ha. O'sha narsani balkim Lolani hamma yaxshi ko'rmas, balki ovozi yo'qdir. Undan ko'ra mana menga masalan Jelisbek Piyozovni o'sha Figaro ariyasini balkondan turib aytgani yoqdi ko'proq. Endi men aytsak, yoki Sherali Jo'rayev kimlarga yoqar balki. O'shaning uchun turlilik masalasiga qaytsak-da, ya'ni boyagi gapingizni, bu qanchalik muhim jamiyat uchun?
Bu juda muhim, chunki jamiyatda o'sha turlilik ijod muhitini jamiyatda tolerantlik nisbatan shakllantiradigan narsa shu. Inson turlicha qilib yaratilgan, turli insonga turlicha talant berilgan, turlicha did berilgan, kimdir kimgadir Lady Gaga yoqar, kimgadir Sherali Jo'rayev. Muhimi o'sha garmoniyada jamiyatga aloqa bermasdan turib yashash. Masalan, deylik, men kimnidir qaysidir qo'shiqchini eshitsam, bu mani xohishim. U qonunni buzmaydigan bo'lsa, bemalol eshitishim mumkin. Lekin borib turib, kimnidir o'sha qo'shiqchini eshitishga majburlasa, men qonunni buzdim. Unda qonun bo'lmaydi, undan tashqari hech qanaqa chiqib jamiyat yoki kimdir chiqib bo'lsin o'tkazib, kimnidir ijodini yoki kimgadir nimanidir ma'naviy tomondan yedirishi mana to'g'ri deb o'ylayman. Lola ma'qulmi? Lolani eshitdim. Sherali Jo'rayev ma'qulmi? Sherali Jo'rayev kimgadir o'zidan nuqtaydi va yoqadi. Umuman jamiyatda turli xillik, keng fikrlilik, g'ur fikrlilik bo'lishi va eng muhimi o'sha erkin fikrni ayta olishni himoya qilishimiz juda muhim. Chunki bu O'zbekistonda jamiyatning shakllanishi uchun asosiy narsalardan biri turli fikrlilik, erkin fikrlilik. Shu yo'l bilan demokratik davlat qurib bilamiz. Mana oxirgi 2 yil 3 yilda shakllandi, to'g'ri? Basla berib turibdi jamiyatni turli xil qismlari, turlicha fikrlar o'rtasida. Muhimi ham o'zining fikrini aytib berib turibdi va shuni himoya qila olishimiz kerak biz keyingi yillarda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadan Farg'onaga uchayotgan samolyot bortida vafot etgan farg'onalik 52 yoshli mehnat muhojiri jasadi tekshiruvdan keyin Samaradan O'zbekistonga yuboriladi. Jasadni yuborish bilan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi va Tashqi ishlar vazirligi xodimlari shug'ullanmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 8 noyabr kuni Moskva Farg'ona yo'nalishi bo'yicha ketayotgan uchoq yo'lovchilaridan biri o'zini yomon his qila boshlagani tufayli Rossiyaning Samara shahridagi Xurmosh aeroportiga shoshilinch qo'ngan edi. Ural Airlines aviashirkatiga tegishli uchoq Moskvaning Domodedovo aeroportidan kunduzgi 12:30 ko'tarilgan va 16:00 Samara aeroportiga qo'ngan. Afsuski yo'lovchi uchoq qo'ngunga qadar vafot etdi. Uchoqni kutib olgan tez tibbiy yordam xodimlari aeroportda uni vafot etganini tasdiqlashdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, uning o'limiga o'pka infarkti sabab bo'lgan deb bildirdi Xurmoch aeroporti navbatchisi. Privolskiy transport prokuraturasi mulozimi nobud bo'lgan o'zbekistonlik jasadi tibbiy ekspertizadan o'tkazilayotganini Ozodlikka bildirdi. Ozodlik o'z manbalaridan Moskva Farg'ona uchog'i bortida nobud bo'lgan shaxs Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida 1967-yilda tug'ilgan G'ayrotjon Tursunov ekanini aniqladi. Prokuratura xodimlariga ko'ra vafot etgan G'ayrotjon Tursunov jasadi tegishli tekshiruvlar yakunlangandan keyin O'zbekistonning Qozon shahridagi Bosh konsulxonasi va Mehnat vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi ko'magida vataniga jo'natiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida ham bu haqda ma'lumot berildi. Ozodlik o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qaytayotgan uchoqlarning turli sabablarga ko'ra yo'lda to'xtashga majbur bo'lgani borasida oldin ham xabar bergan. 2019-yilning 4-noyabrda Sankt-Peterburgdan Urganchga ketayotgan yana bir uchoq Samaraning Xurmoch aeroportida qo'nishga majbur bo'lgan. Boeing 752 uchog'ida o'z yurtiga ketayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan birining qon bosimi oshib ketgan va bort komandiri uchoqni Samaraga qo'ndirishga majbur bo'lgan. 1976-yilda tug'ilgan xorazmlik yo'lovchining onkologiya bilan kasallangani va u hozirda Samara onkologik shifoxonalaridan birida qolayotgani xabar qilingan edi. Ural Airlines aviashirkati vakili Ozodlik so'roviga javoban G'ayrotjon Tursunov vafot etgan samolyotdagi qolgan yo'lovchilar shu kuniyoq O'zbekistonga jo'natilganini tasdiqladi.
Вылет был в 13:15, 8 ноября, прибыл в 21:10 по местному времени.
Uchoq shu kuniyoq O'zbekistonga jo'natildi va Toshkent vaqti bilan 21:10 qolgan yo'lovchilar bilan o'z manziliga yetib bordi, dedi aviashirkat vakilasi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chegarachilar ikki o'spirinni beysbol tayog'i bilan kaltakladi. Davlat xavfsizlik xizmati ular buyruqqa bo'ysunmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qora niqobli qurollangan askarlar ikki erkakni beysbol tayog'i bilan kaltaklayotgani aks etgan. Ozodlik voqea Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Qirg'iziston chegarasiga tutash hosilot aholi punktida 10-noyabr kuni sodir bo'lganini aniqladi. Videoda kaltaklangan o'spirinlar hosilot aholi punktida yashovchi 22 yoshli kirakash Umidjon Fayzjonov va uning 23 yoshli sherigi Abdurasul Fozilovlardir. Kaltaklanish oqibatida Farg'ona tumani kasalxonasiga yotqizilgan Fayzjonov va Fozilovlar Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari ularni sababsiz kaltaklashganini 13-noyabr kuni Ozodlikka aytishdi. Umidjon Fayzjonov bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
O'sha sudyenni ko'rsatib aytmaganman, orqamdan kelib o'sha bizinka bilan bosh ko'rgan, o'shandan beri hech narsa qilmayman. Siz bilan chiroyli muomajo qilyapman, lekin nima bunaqa qilyapsizlar deb gapirganman. Gapirsam, suykini, bonamni osilib, haqoratlar shunaqalar qilib.
23 yoshli Abdurasul Fozilov ham Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari uni kaltaklashi oqibatida tan jarohatlari olgani va Farg'ona tumani kasalxonasida muolaja olayotganini aytdi.
Ular bilan belimga urdi, keyin baqa olib kelib, kamera ko'rinmay qoldi, baqa ham keyin urishdi, keyin baqirdim-ku, boshimga urishib ketdi.
Umidjon Saidjonov Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari chegaradan o'tayotgan shubhali ko'ringan odamlarni kaltaklashi, haqoratlashi deyarli har kuni ro'y berishi bu odatiy hol ekani, chegarachilarning bu bedodligini fosh qilish maqsadida ular paytdan foydalanib kaltaklash sahnasini videoga olib tarmoqda tarqatishganini aytdi. Fazjonov ham, Fozilov ham DXX chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari kaltaklagani haqida yaqinlari tuman prokuraturasiga arz qilishganini aytdi. Farg'ona tumani prokuraturasidan esa ozodlik izoh ololmadi. Ayni paytda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 12 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video yuzasidan chiqargan bayonotida Fazjonov ham, Fozilov ham chegarachilarning to'xta degan buyrug'iga bo'ysunmaganliklari aytiladi. Bayonotda aytilishicha chegara oldi hududida avtoulovlarni tekshiruvdan o'tkazayotganda chegarachilar naryadi mazkur hududda harakatlanayotgan Nexia 2 mashinasini to'xtatmoqchi bo'lishganida katta tezlikda g'oyib bo'lgan. Biroz vaqt o'tib, voqea joyiga yetib kelgan 2 yigit nizo keltirib chiqargan, chegarachilarni haqorat qilgan. Ammo ularning haqoratlashi videoda ko'rinmaydi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bayonotida Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan bundan oldin ham qo'lga tushgani va jarimaga tortilgani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ichki ishlar vazirligi jurnalist Davlat Nazarning o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 12 noyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar o'limi bo'yicha va ruhiy kasalxonaga tashlangan bloger Shabnam Ollashukur va vaziyatiga doir matbuot anjumani o'tkazdi. 2 soat davom etgan tadbirda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, jurnalist Davlat Nazar o'limiga doir tafsilotlar katta monitorlarda foto va video yordamida xronologik tartibda namoyish qilingan.
Tergov organi jurnalist Davlat Nazar akani hayotiga nuqta qo'ygan yo'l transport hodisasini hamkasblari bilan, do'stlari bilan ko'rishgan paytdan boshlab videolari hammasi olingan ekan. Mehmonxonada xayrlashayotganda, o'sha taksiga o'tirayotganda, keyin undan tashqari yo'l transport hodisasi bo'lgan joydagi hamma videolarni olib kelib, slaydlari bilan ko'rsatishdi. Hozir O'zbekistonda kafelarda, mehmonxonalarda, hamma joyda xuddi Yevropada bo'lgani kabi ko'chalarda kuzatuv kameralari qo'yilgan. O'sha kuzatuv kameralaridan olingan ma'lumotlarni taqdim qilishdi.
Ozodlik muxbiri 6 noyabr kuni Davlat Nazar bilan eng so'nggi uchrashganlardan 2 nafari bilan gaplashgandi. Ulardan biri jurnalist, yana biri advokat. Ularning aytishicha, uchalasi Urganchdagi kafelardan birida o'tirib suhbatlashishgan. Ular soat 21:30 da kafedan chiqqach, Davlat Nazar taksiga minib Qo'shko'pirdagi uyiga ketganini aytishdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi jurnalist Davlat Nazar avtohalokat qurboni bo'lgani haqida zudlik bilan rasmiy ma'lumot e'lon qilib, voqea 6 noyabr kuni soat 23:55 larda sodir bo'lgani haqida xabar berganida. Tashanovning aytishicha, tadbir paytda rasmiy bayonotda ko'rsatilgan vaqtda xatolik bo'lgani aytilgan.
Tergov eksperimentlari bilan boshqalari bilan bu voqea 22:55 da bo'lganligi, ya'ni 1 soat oldin bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlarni bular xronologiya bilan chizib berdi. Aytaylik, undan keyin taksiga o'tirgani, taksichi bilan janjallashib qolib, mashinadan tushib qolgani, 2 marta taksiga almashgani, bular to'g'risida shu paytgacha matbuotda ma'lumot yo'q edi.
Davlat Nazarning Facebook'dagi sahifasiga o'limidan so'ng tek qilib yozilgan postlarning aksarida jurnalist o'limi shubhasiga olingan. Jurnalist o'limi hech qachon oddiy o'lim bo'lmaydi. Davlat Nazardek qalami o'tkir jurnalistning o'limi inchunun. Ushbu hodisa yuzasidan shaffof tekshiruv va batafsil axborot kutib qolamiz, deya yozdi jumladan bloger Shahnoz Soatova. 12 noyabr kungi tadbirda ishtirok etgan jurnalistlarga ko'ra, huquq tartibot idoralari xodimlari Davlat Nazar o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'ragan.
Umumiy mohiyat olib qaraganda, bu yo'l transport hodisasi deb talqin qilindi va mana shu talqin jamoatchilik uchun berilishi lozim deb prezidentimizga uchirilgan ekan. Davlat Nazar akani o'zini jiyani ommaviy axborot vositalarining xodimlaridan har xil siyosiy bo'yoqlar berib, hukumat maxsus uyushtirmadimi degan savollarga javob berdi va iltimos qildiki, maxsus uyushtirilmagan deb hisoblaymiz, iltimos shuning uchun dedi, bu gaplarni to'xtatinglar, bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas deb maxsus bayonot berdi.
26 sentyabrdan buyon ruhiy kasalxonada qolayotgan Shabnam Ollashukurova masalasi ham 12 noyabr kungi matbuot anjumanida ko'tarildi. Ruhiy kasalxonaga yotqizilgan blogerni borib ko'rgan ombudsman avval e'lon qilgan o'z xulosasini tadbir davomida qayta o'qib eshittirgan. Anjumanda ishtirok etgan Ollashukurovaning advokati blogerning ruhiy kasalxonaga tashlanishi haqida chiqarilgan sud qaroriga kassatsiya arizasi topshirganini bildirdi. Uning aytishicha, ariza jurnalist Davlat Nazar o'lgan kuni 6 noyabrda sudga topshirilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi haqida Bryusselda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ma'lum qildi.
Speaking about Afghanistan, I could say that
Afg'oniston ham Markaziy Osiyoning bir qismidir. O'ylaymanki, biz Afg'onistonni qo'llab-quvvatlash va bu davlatda tinchlik o'rnatilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Afg'oniston biz uchun transport kommunikatsiyalari, savdo, madaniy va gumanitar aloqalarni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatdir. O'zbekistonning chegara oldi hududida afg'onlar uchun ta'lim va tibbiyot muassasalarini tashkil qildik. Bizda juda ko'p afg'on talabalar o'qiydi va biz O'zbekiston hududida Afg'oniston ayollari hamda qizlari uchun maxsus dasturlarni amalga oshiramiz dedi. Abdulaziz Komilov. Rasmiy afg'on ayol va qizlar uchun aynan qanday dasturlarni amalga oshirish rejalashtirilayotgani, bu dasturlarni amalga oshirish uchun moliya qaysi manbalardan olinishi haqida ma'lumot bermadi. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto esa
"Yorsotuk stock of progress".
Uchrashuvda biz Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasini imzolash bo'yicha o'tkazilgan muzokaralarning yakunlarini xulosaladik. Bu yo'nalishdagi muzokaralar tezkor tempda va samarali ketmoqda. Hozirgacha biz muzokaralarning 3 bosqichini o'tkizdik. 4-chi bosqich dekabrda o'tkaziladi. Umid qilamizki, agar muayyan ishlarni bajarishga ulgursak, shartnomani 2020 yilda imzolaymiz deb bildirdi. Abdulaziz Komilov Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasi 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga qilingan tashrifi doirasida imzolanishi kutilayotganini aytdi.
What is the prospect of EU-Uzbekistan?
Yevropa ittifoqi va O'zbekistonning hamkorlik istiqbollari qanday? Bu masalada men e'tiboringizni eng avvalo Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida yangi hamkorlik shartnomasini tayyorlash jarayoniga qaratmoqchiman. Bu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirmoqdamiz. Mazkur shartnoma 2020 yilda prezidentimizning Bryusselga qiladigan tashrifi doirasida boshqa jiddiy loyihalarni amalga oshirish to'g'risidagi shartnomalar bilan birgalikda imzolanishiga umid qilamiz dedi Abdulaziz Komilov. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha muzokaralar chog'ida ikki tomon kun tartibidagi bir qator masalalar, siyosiy, iqtisodiy, investitsiya, inson huquqlari, ta'lim va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikning holati va istiqbollari muhokama qilindi. O'zbekiston delegatsiyasining Yevropa ittifoqiga safari 11 noyabr kuni boshlangan. Safar doirasida Yevropa ittifoqi bilan 10 million 200 ming yevrolik grant shartnomalari imzolandi. Bu grantning 5 million yevrosi O'zbekistonning xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga ko'maklashish, 5 million 200 ming yevrosi Orol bo'yida inson xavfsizligini ta'minlash loyihalariga sarflanadi. 14-15 noyabr kunlari O'zbekiston delegatsiyasi Germaniyaga safar qiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida 2 tuman va o'nlab qishloqlar jangari toliblar ishg'olidan ozod qilindi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shimoliy Foryo viloyati rasmiylari kuni kecha mazkur viloyatning qo'shni Turkmaniston chegarasi bilan tutash hududda joylashgan Qo'rg'on va Qaramqul tumanlari jangarilar nazoratidan ozod etilganini iddao qildilar. Foryo viloyati hokimi doktor Naqibullo Foyiqning ma'lum qilishicha, bir necha kundan beri davom etadigan harbiy amaliyotlar natijasida Qaramqul va Qo'rg'on tumanlari jangarilardan tozalangan, toliblarga katta talafot yetgan. Qaramqul tumani markazidan jurnalistlarga ma'lumot bergan Foyiq, Foryobda boshlatilgan harbiy amaliyotlar mazkur viloyat butunlay jangarilardan tozalangunga qadar davom etadi, dedi. Biz hozir Qaramqul tumani markazidamiz. Bundan oldin bu yerda jangari toliblar tahdid solardilar. Atrof qishloqlar toliblar nazoratida edi. Bir necha kundan beri Qo'rg'on va Qaramqul tumanlarini jangarilardan tozalash maqsadida boshlangan harbiy amaliyotlar natijasida ushbu tumanlar ozod qilindi. Toliblarga katta talafot yetgan. Ular mazkur tumanlarga tegishli o'nlab qishloqlardan qochib ketganlar. Foryo viloyatining boshqa hududlarini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlarimiz davom etadi. Qo'rg'on va Qaramqul tumanlarini jangarilardan tozalash amaliyotida faol qatnashgan armiya qo'mondonlaridan Ismatullo, so'nggi kunlar davomida ushbu tumanlarni toliblar ishg'olidan ozod etish uchun o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda jangarilarni davlat kuchlari baravarida tura olmasdan qishloqlarni tashlab ketishlikka majbur bo'lganliklarini iddao qildi.
Bir hafta bo'ladi amaliyot shuru, qarab 25-30 tariya ustola ham qo'yib bo'ldi, mana bu bandga to'q guzarcha qo'yib bo'ldi, ko'p murola, polis, urdu, hamiyat hammasi
toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyati mamlakatning eng nobarqaror viloyatlaridan hisoblanadi. Qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Qaramqo'l va Qo'rg'on tumanlari bundan taxminan 6 oy oldin jangari toliblar ishg'oliga o'tgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 18-noyabr dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Namanganda is gazidan bir oilaning 3 a'zosi vafot etdi. Chexiyada Baxmal inqilobining 30 yilligi nishonlanmoqda. Lukashenko yana prezidentlik saylovida ishtirok etishini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha Namangan viloyatining 3 tumanida bir oila is gazidan zaharlandi. Xabarda aytilishicha 17 noyabr kuni tungi soat 3:00 3 tumani Do'stlik mahallasidagi uyda 4 kishining gazdan zaharlanishi holati qayd etildi. Ularning barchasi bir oila a'zolari bo'lgan, ona va 2 farzand vafot etgan, ota kasalxonaga yotqizilgan. O'tkazilgan tekshiruvlarda uy rezina quvur orqali propanli balonga ulangan, qo'lbola pech orqali isitilgani aniqlandi. Oila a'zolari uxlayotgan vaqtda is gazidan zaharlangan deyiladi rasmiy xabarda. Andijon viloyatining Asaka tumanida tug'ilgan 33 yoshli Botir Madaminov Turkiston Islom harakati guruhiga a'zo bo'lganlik va Pokistondagi jangovar harakatlarda ishtirok etganlikda aybdor deb topilib 9 yilga qamaldi. Unga nisbatan sud jarayoni O'zbekistonda o'tkazildi. O'zaning xabar berishicha 2008-2011 yillarda Rossiyada ishlagan Madaminov 2011 yilning dekabr oyida jihodchilar ekstremistik tashkiloti a'zolari ta'siriga tushib qolgan va 2011 yil dekabrida Pokistonning Mir Ali shahriga borib Turkiston Islom harakati terror tashkiloti saflariga qo'shilgan. 2015 yilning oxirida Madaminov Islom davlati Xorazon viloyati terror guruhiga a'zo bo'ladi. 2019 yilning 3-aprel kuni u vataniga qaytib kelganda qo'lga olingan. Sankt-Peterburgning Lenin tuman sudi O'zbekiston fuqarosi milliy nafrat asosida hujum qilganlikda gumonlanib qo'lga olingan 4 o'smirdan 1 nafarini ehtiyot chorasi sifatida 2020 yilning 13 yanvarigacha qamoqda qoldirdi. Qolgan 4 o'smirga esa uy qamog'i jazosini tayinladi. Sankt-Peterburg sudlari birlashgan matbuot xizmatining bildirishicha bunday qaror 16 noyabr kuni chiqarilgan. 15 noyabr kuni O'zbekiston fuqarosiga hujum qilgan 15-17 yoshli 6 nafar o'smir qo'lga olingani bildirilgan edi. Ular Peterburgdagi bog'lardan birida o'zbekistonlikni kaltaklab, undan Rossiyani tark etishni talab qilishgan. Chexiya va Slovakiyada 1989 yilning 17 noyabrida Baxmal inqilobi boshlanishiga turtki bo'lgan talabalarning namoyishining 30 yilligi nishonlandi. Chexiya poytaxti Pragada yakshanba kuni piyoda yurish o'tkazildi. Bundan tashqari 250 ming odam Rossiya parast prezident Milosh Zeman va bosh vazir Andrey Babis olib borayotgan siyosatga qarshi aksil hukumat namoyishiga chiqdi.
politiky, kteří respektují demokratická pravidla.
Eng avvalo biz siyosatchilar demokratik prinsiplar va institutlarni hurmat qilgan holda bizga yolg'on gapirmasliklarini, qo'rqitmasliklarini va manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirmasliklarini talab qilamiz, dedi namoyish tashkilotchilaridan biri Mikulush Minar. 1989-yilning noyabr-dekabr oylarida bo'lgan namoyishlar ortidan o'sha paytdagi Chexoslovakiyada kommunistik tuzum ag'darilgandi. Belarus parlamentiga 17 noyabr kuni o'tkazilgan saylov paytida jurnalistlarga intervyu bergan prezident Aleksandr Lukashenko 2020-yilda o'tadigan navbatdagi prezidentlik saylovida ham ishtirok etishini bildirdi.
Я свою кандидатуру предложу на этих выборах.
Men bo'lajak saylovda o'z nomzodimni taklif qilaman. Agar sizlar menga qarshi ekanliklaringizni sezib qolsam, albatta achiqlanaman, lekin har qanday holatda ham sizlar bo'lajak saylovda meni rad etmaysizlar, dedi Lukashenko. Belarusda prezidentlik vakolatini cheklash muddatlari 2004-yilda o'tgan referendumda bekor qilingan 9,5 million aholisi bor Belarusni Lukashenko 1994-yildan beri boshqarib keladi. Qo'shma Shtatlar Eronda norozilarga qarshi kuch qo'llanilganini keskin qoraladi. Oq uyning 17 noyabr kuni e'lon qilgan bayonotida AQSh tinch namoyishlar o'tkazayotgan Eron xalqini qo'llab-quvvatlashi bildirilgan. Biz namoyishchilarga qarshi haddan ortiq kuch qo'llanilganini qoralaymiz, deyiladi bayonotda. Erondagi namoyishlar AQSh sanksiyalari ortidan hukumat benzin narxini keskin oshirgani oqibatida 15 noyabrda boshlanib ketgan edi. Tasdiqlanmagan xabarlarga qaraganda politsiya va norozilar to'qnashuvi oqibatida 10 ga yaqin odam halok bo'lgan, namoyishlar esa 100 ga yaqin shaharlarda o'tkazilayotgani aytilmoqda. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura mahalliy nashrlarda tarqalgan hamda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekani aytilgan audio yozuv bo'yicha surishtiruv boshlanganini bildirdi. UzDAV karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini vaqtinchalik taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eron oliy rahbari hukumat benzin narxini keskin oshirganini qo'llab-quvvatlashini aytdi va mamlakatda o'nlab shaharlarda yuzaga kelgan norozilik namoyishlarini tanqid qildi. Gruziya parlamenti saylov tizimini isloh qilish bo'yicha yangi choralarni ko'rishdan bosh tortgach, politsiya maxsus bo'linmalari mamlakat parlamenti binosi oldida saf tortdi. Yangi namoyishlar bo'lishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuratura mahalliy nashrlarda tarqalgan hamda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekani aytilgan audio yozuv bo'yicha surishtiruv boshlanganini bildirdi. Prokuratura bayonotida aytilishicha, hozirda audio yozuvning haqqoniyligi, qachon va qayerda qanday holatda yuz bergani hamda boshqa holatlar o'rganilmoqda. O'rganish natijalari har tomonlama qonun doirasida ko'rib chiqilib, ular yuzasidan qo'shimcha bayonot beriladi, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. 16 noyabr kuni tarmoqqa chiqarilgan va Jahongir Ortiqxo'jayev ovozi deb iddao qilingan audio yozuvda ovoz egasi ko'cha tilida jurnalistlarni giyiga chiqarish va sazoi qilish bilan oshkora tahdid qiladi. Audio yozuv oxirida ovoz egasi jurnalistlarni jismonan yo'q qilishini aytadi va bunday taqdirga uchramaslik uchun jurnalistlarni hokimiyat bilan hamkorlik qilishga zo'rlaydi. Audio yozuv tarqalgandan bir kun o'tib, Kun.uz nashrining yozishicha, bu tahdidlar nashr muxbirlari Rahmatilla Isroilov, Sherzod Egamberdiyev va Bahodir Ahmedovlar shu yilning avgust oyida hokim qabulida bo'lgan chog'da yangragan. 17 noyabr kuni nashr Ortiqxo'jayevcha so'z erkinligi poytaxt hokimi Kun.uz muxbirlariga tahdid qilgandi sarlavhali maqolani chop etdi. Maqoladan iqtibos: tahririyat hokim bilan uchrashuv vaqtidagi audio yozuvni Vahobov va Kun.uz o'rtasidagi nizoli vaziyat qasd olishga aylanib ketmasligi hamda hokimning obro'-e'tiboriga putur yetkazmaslik uchun ommaga oshkor qilish fikridan voz kechgan. Ayni paytda Kun.uz nashri 16 noyabr kuni tarmoqlarda shu voqeaga oid audio yozuv tarqalishiga tahririyatning aloqasi yo'qligini aytmoqda. Bu audio yozuv tarqalgach ijtimoiy tarmoqlarda katta norozilik uyg'ondi. Oddiy foydalanuvchilar, bloger va siyosiy faol shaxslar jurnalistlarga tahdid qilgan mulozimga chora ko'rilishini talab qildi. Boshladi. Ayni paytda avvalgidan farqli tarzda O'zbekistondagi qator siyosiy partiyalar va tashkilotlar yetakchilari ham bu kampaniyaga qo'shildi. Prezident huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ham audio bo'yicha tegishli choralar ko'rilayotganini ma'lum qildi. Agentlik bayonotidan iqtibos: biz bu vaziyatdan xabardormiz va bu borada tegishli choralar ko'rilmoqda. To'plangan barcha ma'lumotlar asosida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda Bosh prokuraturaga murojaat xati yuboriladi va ularning xulosalari asosida muayyan to'xtamga kelinadi, deya ma'lum qildi agent. agentlik. Shu yilning 16-avgust kuni Toshkent shahar hokimiga tegishli ekani iddao qilingan boshqa bir audio yozuv ozodlikka kelib tushgandi. Unda ham ovoz egasining qabuliga borgan 10 dan ortiq shikoyatchiga baqirayotgani, stolga baklashka bilan urib, xodimlarni xonadan haydab chiqarayotgani eshitiladi. Audioda ovoz egasi jumladan qayerga borsang, o'sha yerga bor, xohlasang prezidentga, xohlasang xudoga bor deb baqiradi. O'shanda ozodlik izoh so'rab Toshkent shahar hokimi qabulxonasiga qo'ng'iroq qilgandi. Matbuot kotibi ozodlik savollarini eshitib turgan bir paytda ikkinchi liniyada paydo bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayevnikiga o'xshagan ovoz sohibi unga ozodlik bilan gaplashishni man qilgan va shu bilan murojaat javobsiz qolgan edi. 16-noyabr kuni tarqalgan audio yozuv ortidan esa Toshkent shahar hokimligi bayonot berdi. Hokimlik bayonotida aytilishicha, ushbu audio yozuvga oid tafsilotlarni o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgan, o'rganish natijalari jamoatchilikka ma'lum qilinadi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning o'tmishda Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 100 dan ortiq sotuvchi 16-noyabr kuni do'konlari buzilishiga norozilik bildirib, bozor ma'muriyati oldida yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, ular do'konlarini 1-dekabrgacha bo'shatib qo'yishlari haqida bozor rahbariyatidan 15-noyabr kuni ogohlantiruv xati olganlar. Ogohlantiruv xatidan ayon bo'lishicha, Toshkent savdo markazining xalq og'zaki tilida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Ammo do'koni buzilganlarga qanday tovon berilishi haqida xatda aytilmagan. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, gap Toshkent savdo markazining Uyg'ur bozori qismidagi gazlama va pardalar bilan savdo qiluvchi 700 dan ortiq konteyner do'konlar haqida bormoqda. Ismi oshiqlanmasligini istagan do'kondorlardan biri 16-noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda ularga bir kun oldin 15 kun ichida do'konlari buzilishi haqida aytilgan, lekin o'rniga yangi do'konlar qanday shartlar asosida berilishi haqida aniq ma'lumot berilmaganini aytdi. Men har biri 16 kvadrat metrli 3 do'kon yeyaman, davlat kadastrdan ro'yxatdan o'tgan meni mulkim haqida gap ketyapti bu yerda. Hozir endi yong'in xavfsizligi qoidalariga to'g'ri kelmaydi deb 1-dekabrgacha bo'shatasizlar, buziladi deyishyapti. 12-yilda shu do'konlarni biz sotib olganmiz. Do'konlarni hozirgi bozor narxi 100 ming AQSh dollaridan tepada. Buzilgani taqdirda bizga qanday tovon berilishi haqida hech narsa aytishmayapti, deydi toshkentlik do'kon egasi. Toshkent savdo markazi rahbariyati 16-yanvar kuni norozilik bildirib bozor ma'muriyati oldida yig'ilganlardan ayrimlarini qabul qilgan. Ozodlik tadbirkorlarining do'konlari buzilishi haqida ogohlantiruv xati olganliklar haqida Toshkent savdo markazi rahbariyatidan izoh ololmadi. Buzilayotgan bozorlardagi tadbirkorlarga do'konlar uchun kompensatsiya puli to'lanmayotgani va ularga yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani borasida ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. 2017-yilda egasi va nomi o'zgartirilgan Abu Saxiy bozoriga O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Temur Tillayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Saxiy bozorida davlatga bir oyda 14 baravar kam tushum tushgani, bozor egasi o'zgarganidan so'ng davlatga tushumlar keskin ortib ketgani haqida bayonot bergan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya xalqlar do'stligi universiteti tibbiyot institutining 4-chi kursiga o'tgan 22 yoshli samarqandlik O'lmasxon Bahronov 13-noyabr soat 19:00 Moskva shahar 67-chi klinik shifoxonasida hushiga kelmasdan vafot etdi. Juma 15-noyabrga o'tar kechasi O'lmasxonning jasadi Samarqandga yuborildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2019-yilning 20-avgustida burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan O'lmasxon komaga tushib qolgan edi. O'lmasxonning onasi vrach Hilola Shukrullayeva va o'g'li Moskva kasalxonasi vrachlari tayinlagan noto'g'ri preparatlar oqibatida komaga tushganini taxmin qilayotganini ozodlikka aytgandi. Bahronovlar oilasi advokati Shuhrat Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, 14-noyabr kuni kechki reys bilan O'lmasxonning tobuti O'zbekiston konsulligi va migratsiya agentligi xodimlari ko'magida Samarqandga yuborildi. Bundan oldinroq himoyachi Hamroqulov Ulmasxon Bahronovni Toshkentda operatsiya qilgan vrachlar ham bolaning o'limiga aloqadorligi masalasida tekshiruvdan o'tkazilishi kerakligini talab qilib ozodlikka gapirgan edi. Ulmasxon Bahronovning yaqinlari u Moskvaga kelishidan oldin Toshkentdagi Monblan xususiy plastik xirurgiya va kosmetologiya klinikasida vrach Fahriddin Obloqulov jarrohlik amaliyotidan o'tganini ma'lum qildi. Tasodifmi yo'qmi 14 noyabr ertalab soat 10:00 Toshkentning Grand Mir otelida bir guruh fuqarolar tomonidan jurnalistlar uchun maxsus matbuot anjumani uyushtirildi. Yaqinlari Monblan klinikasidagi jarrohlik amaliyotida nobud bo'lganini iddao qilib chiqqan bu odamlar klinika faoliyatiga maxsus idora vakillari qiziqishi kerakligini talab qilib chiqdi. Joriy yilning 24-avgustida Toshkentning Monblan xususiy plastik xirurgiya klinikasida jarrohlik amaliyotidan o'tayotgan 20 yashar samarqandlik Gulshan Sharifova bundan 5 kun oldin 19-avgust kuni xuddi shunaqa operatsiya paytida klinikada 42 yashar qozog'istonlik Liliya Apostolova ham vafot etgani to'g'risida ozodlik xabar qilgandi. Matbuot anjumaniga kelgan va o'zini nobud bo'lgan Gulshan Sharifovaning qo'shnisi deb tanishtirgan Mehri anjumanni tashkil qilishdan ko'zlangan maqsadlarini ovoza qildi.
Также обращаются правоохранительные органы потерпевшие стороны и никакого результата нет.
Matbuot anjumanini yig'ishimizdan maqsad jabrlanganlarning O'zbekiston huquq muhofazasi idoralariga qilgan murojaatlari javobsiz qolmoqda. Har bir arz qilganga bosim bo'lmoqda. Bir oyda 3-4 o'lim yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini talab qilamiz. Bu klinikaning boshqa filiallari yopilishini istaymiz, dedi Mehri. Ozodlik bilan suhbatlashgan Monblan klinikasining sobiq vrachi, tibbiyot fanlari nomzodi oliy toifali vrach Gulbahor Nuriddinova Moskvada nobud bo'lgan Ulmas Bahronov ham shu yilning avgust oyi boshlarida Monblanda davolangani tasodifan aniqlanganini so'zladi.
Men majbur bo'ldim internetga qo'yib yuborishga. Shu klinikada shunaqangi yomon hodisalar bo'lyapti. Xalqni to'xtatishim kerak. Uyaqa borishini. Undan keyin o'sha Oktamni Moskvada onasi o'qib qolib, u o'zini postini qo'ydi. Xuddi shu klinikada, xuddi shu Oblakulovda avgust boshida meni bolamni ham burnini iskrivleniyasini tuzatish bo'yicha shu joyda operatsiya qilganman. 2 haftadan keyin samolyotda uchib ketaverlar ham o'qishimga hech narsa qilmaydi deb bizani uchirib yubordi. Operatsiyadan keyin 2 marta juda katta qon ketdi. Tampon qilib qo'ysang hech narsa qilmaydi deb Oblakulov javob berdi.
Gulbahor Nuriddinovaning so'zlaricha, ozodlikka chiqarilgan maqoladan keyin tekshirilgan va litsenziyasi olib qo'yilgan Monblan klinikasi egalari hozirda poytaxtning Mirobod tumanida boshqa kosmetologiya klinikasida ish yurgizmoqda. Ular Monblanni yana qayta tiklashga urinmoqda.
Bosh prokuratura mahalliy nashrlarda tarqalgan hamda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekani aytilgan audio yozuv bo'yicha surishtiruv boshlanganini bildirdi. O'zdav karantin inspeksiyasi meva-sabzavot eksportini vaqtinchalik taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eron oliy rahbari hukumat benzin narxini keskin oshirganini qo'llab-quvvatlashini aytdi va mamlakatda o'nlab shaharlarda yuzaga kelgan norozilik namoyishlarini tanqid qildi. Gruziya parlamenti saylov tizimini isloh qilish bo'yicha yangi choralarni ko'rishdan bosh tortgach, politsiya maxsus bo'linmalari mamlakat parlamenti binosi oldida saf tortdi, chunki poytaxtda yangi namoyishlar bo'lishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 22:00 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar oilasiga moddiy yordam berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 14 noyabr kuni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar oilasi yashayotgan uyga borib moddiy yordam berdi. Hozircha moddiy yordam qanchaligi ozodlikka ma'lum emas. Agentlik saytida ham moddiy ko'mak miqdori ochiqlanmagan. Voqea joyida bo'lgan ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, agentlik matbuot xizmati rahbari Hikmatulla Ubaydullayev boshchiligidagi guruh marhum farzandlari uchun o'quv qurollari, darsliklar Adi adabiyotlar ham olib borgan. Marhumning ruhiga Qur'on tilovat qilingan.
Subhana robbika rabbil izzati yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin.
Ruhlar shod bo'lsin, do'lar jannatda bo'lsin. Degan mehnatlarini farzandlari rohatini ko'rib, ikki yo'llar bo'lib hamdoim sizning yoningizda bo'lib barakatli, aqlli, rusli farzandingiz bo'lib katta bo'lsin. Ruhlari shod bo'lsin.
Davlat Nazarning rafiqasi Leninja Rozmetovaning ozodlikka aytishicha, u 3 nafar farzandi bilan qaynog'asining uyida yashamoqda.
Ballam shu bakamam o'qitamanda uy-joy qilmagan mutal hospitalda. Qulaqlar shu ballam o'qitamam. Uy-joy qilib beraman deb shu o'zim bir o'zim oylik bilan shu ballamni artishtirib, yig'ishtirib uy-joy qilmadi.
Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lganida. Davlat Nazar keyingi 2 yil ichida tanqidiy qarashlar sabab bir necha bor hibsga olingan. Ozodlik bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Davlat Nazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytgandi.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimining topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tashabbusi bilan tashkil qilingan aytilgan 12 noyabr kungi matbuot anjumanida jurnalist o'limiga siyosiy tus bermaslik bu baxtsiz hodisa ekani ta'kidlandi. Hozirda voqea bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Avariya sodir qilgan shaxsga nisbatan jinoiy ish ochilishi mumkinligi aytildi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zA axborot agentligining 14 noyabrda xabar qilishicha, Lukoil O'zbekiston Operating Company MTJ rahbar xodimining nomaqbul harakatini kompaniyaning ismini aytishni istamagan vakili izohlab bunday degan. Kompaniyamizda yuz bergan ushbu hodisadan xabardormiz. Ayni damda bu ish yuzasidan tegishli tekshiruvlar olib borilmoqda. Tekshiruv natijalari o'rganilgach, chora ko'riladi va bu haqda kompaniyamiz bayonot beradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tilga olingan kompaniya bosh energetigi Ivan Aleksandrovich Chilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini qo'y podasi deb haqorat qilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zA axborot agentligining videolavhada haqoratlanganlar va haqoratlayotgan shaxs ma'lum bo'lishiga qaramay nima uchun qo'shimcha tekshiruvlar olib borilmoqda degan savoliga matbuot xizmati vakilasi quyidagi javobni bergan. Videolavhada hammasi aniq ravshan bo'lsa-da, xodimimiz uni qay holatda aytganini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Balki bu atayin uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan matbuot xizmati xodimasi. Yaqin vaqt oralig'ida ushbu holat yuzasidan Lukoil O'zbekiston Operating Company MTJ'ning maxsus bayonoti kutilmoqda. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi 13 noyabr kuni Lukoil amaldori bosh energetik Ivan Aleksandrovich Chilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qilgani yuzasidan tashvish bildirdi. Partiya matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan bayonotda oliy qadriyat hisoblangan inson qadriyati toptalgan bu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi mas'ul davlat organlar munosabati so'ralgan. Bayonotda yozilishicha bu holat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-moddasiga ziddir. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi videotasvirda gavdalangan holat yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borish, xizmat vakolati doirasidan chetga chiqqan mansabdor shaxsning jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik masalasini muhokama qilish natijasi haqida ommaga xabar berish zarurligini qayd etadi deyilgan bayonotda. Mazkur holatda O'zLiDeP va HDP partiyalari ham o'z munosabatini bildirdi. Yuksalish umummilliy harakati mazkur masala yuzasidan munosabat bildirar ekan, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa Lukoil kabi yirik kompaniya vakili tomonidan bunday xatti-harakatlarning amalga oshirilishi jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'lgan holat deb baholadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internatining sambo bo'yicha murabbiysi o'quvchilarni urgani uchun 14 noyabrda ishdan bo'shatildi. Bu ma'lumotni Ozodlik maktab-internat direktori muavinidan oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Murabbiy 2 o'quvchini sinfxonada urgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bir kun oldin tarqalgan edi. Videoda murabbiy o'quvchilarni haqoratli so'zlar bilan so'kib, ularni bo'yni va yuziga bir necha bor urgani va qattiq tergab koygani aks etgan. Termiz shahridagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internati direktori muavini Murod Razoqov murabbiy 14 noyabr kuni bo'shatilganini Ozodlikka aytdi.
Ha, o'rganib chiqdik. Oldin unga nima berib, hafsan berilgan edi. Bugun ishdan bo'shatildi o'sha yigit. O'shaga ishdan olindi o'sha yigitimiz, trenerimiz.
Ha, nima bo'lgan endi? Qachon bo'lgan bu shu videodagi holat?
Sentyabr oyida bo'lgan deyshapti.
Sentyabr oyida nima bo'lgan ekan? Bolalar bilan gaplashib ko'rdingizlarmi?
Bolalar bilan gaplashdik. Bolalar 3 kun darsga kelmagan o'zlari. O'zlari aytibdi. Ana mana ko'rsangiz, o'shanga ham aytib o'tiribdi, bolalar izoh beribdi. Biz ayb o'zimizdan o'tdi deb. Qiziq qonni qilib qo'ydi trenerimiz deb. O'zi yaxshi trener, bir 6 ta jahon chempioni chiqqan, O'zbekiston chempioni, 2 ta jahon chempioni chiqqan bolalari bor-da buni. Endi hammaga o'rnak bo'lsin deb shunday qilindi-da. Har qanday holatda bolani urish hech kimda haqqi yo'q-ki, endi qonun bo'yicha aka shundayki, shuning uchun shunday qilib ishdan bo'shatdi. Lekin juda yaxshi inson edi-da o'zi bunday.
Maktab internet o'qituvchilaridan birining ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka aytishcha, o'quvchilar muntazam dars qoldirgani murabbiyning sabr kosasini to'ldirgan. O'zi juda yaxshi trener. Hozir mana shu video deb eng yaxshi trenerimizdan ayrilyapmiz. Bolalar aytaylab jahlini chiqargan bo'lsa kerak. Boshqa sheriklari paytdan foydalanib videoga olib internetga chiqarib yuborishyapti. To'g'ri, urmaslik kerak, lekin shu trenerning o'rniga o'zingizni bir qo'yib ko'ring. Qolaversa bu sport maktabi ekanini ham unutmaslik kerak, deydi o'qituvchi. Ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internati o'quvchilardan birining Ozodlikka da'vo qilishicha, videosi chiqib ketgan murabbiy bundan oldin ham tarbiyalanuvchilarni kaltaklab kelgan. Ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internati direktori muavini Murod Razoqov janjalli videosi ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgan murabbiyga bundan oldin ham hayfsan berilganini aytdi. O'quvchilarni kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. O'tgan yil sentyabr oyida Xorazm viloyat Bog'ot tumanidagi Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yoshli murabbiysi shu maktabning 5 sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagan. Bolaning yaqinlari Ozodlikka 5 sinf o'quvchisi kaltaklanish oqibatida 3 oy koma holatida yotganini aytishgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik biznesmen va sobiq askar Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tergovga yaqin manbalarning ma'lum qilishicha, o'tgan haftada Tojikiston chegara punktiga hujum qilganlardan biri o'sha yerda askar bo'lib xizmat qilgan. Hujumni Islom davlati uyushtirgani aytilmoqda. Gumon etilayotgan shaxs hujum qilingan binoni va uning atrofini besh qo'liday bilgan. Shuning uchun ham jangarilar aynan mana shu chegara punktiga hujum uyushtirgan, dedi Tojikiston xavfsizlik xizmati 11 noyabrda Ozodlik radiosiga. Ismi Anvar ekani aytilayotgan gumonlanuvchining yoshi 30 oshgani xabar qilindi. Gumonlanuvchi hujumchilar Tojikistonning Rodaki tumanidagi chekka Sultonobod hududida qurol-yarog'ni qo'lga kiritib, boshqa joylardagi kattaroq joylarga hujum qilishni rejalashtirgani aytilmoqda. Tojikiston hokimiyat idoralariga ko'ra, 6 noyabr erta tongda 20 nafar qurollangan jangari, jumladan 3 nafar ayol O'zbekiston bilan Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgan. Fojia ro'y bergan kunda tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, otishma chog'ida 15 jangari va 2 nafar xavfsizlik xizmati xodimi o'ldirilgan, 5 kishi hibsga olingan. Boshqa manbalarda tojik xavfsizlik xodimlaridan 7 nafari o'ldirilgani xabar qilindi. Hukumat hujum haqida na boshqa brifing o'tkazdi va na bayonot berdi. U mamlakatdagi axborot vositalarini qattiq nazorat qiladi. Rasmiy shaxslar odatdagiday axborot vositalari savollariga javob berishdan bosh tortmoqda. Dushanbedagi manbalar amaldorlar qo'lga olingan va so'roq qilinayotgan 5 jangaridan muhim ma'lumotlar olganini aytmoqda. Jangarilar 3 ayol, Rahbar Boqiyeva, Malohat Haydarova va Zulxumor Jumayevani hujumda ishtirok etish uchun yollagan. Chunki ular kamroq
ko'proq shubha uyg'otishi sababli hujum oldidan askarlarni chalg'itish uchun kerak bo'lgan deb xabar bermoqda manbalar. Hujumdan biroz oldin Boqiyeva chegara postiga borib, postda turgan chegarachiga yo'ldan adashib qolganini aytgan va undan yo'l ko'rsatib yuborishni iltimos qilgan. Hech narsadan shubhalanmagan kuzatuv minorasidagi chegarachi uning oldiga tushib kelgan, Boqiyeva uni pichoq bilan yaralagan. Hujumchilar hujum boshlanishidan oldin bir necha soat Laylikuya va Qizil Nishon qishloqlarida payt poylab turgan. Keyin 4 ulovda chegara postlariga yetib kelgan. Ulovlarni hujum qilgan jangarilarning biri oti Iskandar ekani aytilayotgan tadbirkor sotib olgan ekan. Aytilishicha, Iskandar bir necha hafta oldin biznesini 13 ming dollarga sotib, o'sha pulga 4 avtomobil xarid qilgan. Tojikiston hukumati dastlabki bayonotlarida barchasi tojik millatiga mansubligi aytilayotgan jinoyatchilar tojik-afg'on chegarasini Islom davlati filiali bo'lmiş ID Xuroson rahbariyatining buyrug'i bilan kesib o'tganini aytgan edi. Biroq hibsda ushlab turilgan kishilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jangarilarning faqat 6 nafari Afg'onistondan kelgan, qolganlari Tojikistonda yashayotgan kishilar bo'lgan. Islom davlati hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olishini iddao qildi, biroq bu bayonot shubha uyg'otmoqda. Gumonlanuvchilar bilan Islom davlati o'rtasida aloqa bo'lgani isbotlangani yo'q. Islom davlati o'z iddaosi uchun isbot ko'rsata olmadi. Islom davlati Tojikistonda 2018 yil iyulida 4 nafar g'arblik velosipedchini o'ldirganini hamda 2018 yil noyabr va 2019 yil mayida qamoqxonalarda ko'p odamlar o'limiga sabab bo'lgan isyonni uyushtirganini ham iddao qilgan edi. Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti katta ilmiy xodimi Raffaello Pantuccining fikricha, bu ishga Islom davlati ko'rsatma bergani yo'qki, voqea uning ig'vosi bilan ro'y berganini isbotlaydigan hech narsa yo'q. Tojikistonlik ekspert Nematulloh Mirsaidovga ko'ra, Islom davlatining Tojikistonga 2 taxmin qilingan hujumi tashkilotning Markaziy Osiyo kompaniyasiga o'xshash bir narsa boshlaganini anglatishini aytishga hali erta. 9 millionga yaqin aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan Tojikiston hokimiyat idoralari diniy ekstremistik tashkilotlar xavfidan ogohlantirib keladi. Joriy yil iyulida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi xabarida 31 yashar tojik millatiga mansub Sayvali Shafiyev ID Xuroson bo'linma rahbari bo'lgani va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 200 jangariga yetakchilik qilayotgani aytilgan edi. Rasmiy Dushanbega ko'ra, tojik xavfsizlik xizmatlari Shafiyevni 2018 yili bir necha yirik terrorchilik hujumi uyushtirish maqsadida fitnaga qo'l urganlikda ayblab chiqqan, ammo fitna fosh bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Bosh prokuratura mahalliy nashrlarda tarqalgan hamda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekani aytilgan audio yozuv bo'yicha surishtiruv boshlanganini bildirdi. O'zbek karantin inspeksiyasi meva sabzavot eksportini vaqtinchalik taqiqlamoqchi bo'lgan Qirg'izistondan dalil so'radi. Eron oliy rahbari hukumat benzin narxini keskin oshirganini qo'llab-quvvatlashini aytdi va mamlakatda o'nlab shaharlarda yuzaga kelgan norozilik namoyishlarini tanqid qildi. Gruziya parlamenti saylov tizimini isloh qilish bo'yicha yangi choralarni ko'rishdan bosh tortgach, politsiya maxsus bo'linmalari mamlakat parlamenti binosi oldida saf tortdi, chunki poytaxtda yangi namoyishlar bo'lishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat. Lolaning senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonlik 34 yashar qo'shiqchi, ijodi tez-tez bahs munozaralar keltirib chiqaruvchi Lola Yo'ldoshevaning Sevgingni menga ayt 2 klipi YouTube va Instagramga 13 noyabr kuni qo'yilgandan 1 soat o'tmas kamida 100 ming marta tomosha qilindi. O'zbekistonlik bloger Nurbek Alimov bu klipni Lola inqilobi deb atadi. Lola Yo'ldoshevaning o'zi rejissyorlik qilgan bu klip odatlik suhbatlashgan san'atshunoslar nazarida san'atning ijtimoiy protez janridagi asardir. O'zbek pop qo'shiqchisi Lola Yo'ldoshevaning Sevgingni menga ayt 2 klipida zamonaviy musiqa guruhining davlatning ma'naviyat posboni bo'lgan badiiy kengash nazoratidan o'tish jarayoni aks etadi.
Stop! Stop! Bo'ldi, rahmat. Stop! Stop!
Meni kechirasiz-u. Bizni o'zimizni o'zbekona milliy irfodatlarimiz, liboslarimiz bor. Shlyapa kiyib olganingiz nimasi? Sizning yevropacha kiyimlaringiz bizning milliy mentalitetimizga umuman to'g'ri kelmaydi.
7 minut davom etadigan klipda musiqaga izin beruvchi mulozimlar har qanday yangilikni mentalitetga zid bachkanalik deya tanqid qiladigan Oysha xolalar va qo'shiqchini g'arb ommaviy madaniyatiga ko'r-ko'rona taqdirda ayblaydigan Hayter obrazlari bor. Shuningdek klipda jamiyatning barcha qatlamlari, xususan soqol qo'yganlar guruhi ham aks ettiriladi. O'zbekistonlik rejissyor Abdulaziz Mahmudov klipni tomosha qilgach Ozodlikka bu klip ommaviy madaniyatning ibtidoiy g'or zihniyati bilan to'qnashuv ekanligi haqida gapirdi. Yaxshi va ma'noli klip. Bu klipning badiiy ijtimoiy ahamiyati va albatta chuqur falsafasi bor. Klip jamiyatimizda bugun yuz berayotgan ommaviy madaniyat bilan ibtidoiy g'or zihniyatining to'qnashuvini aks ettiradi. Hukumat odamlar miyasiga o'zi istagan narsani joylamoqchi, ammo mentalitetni zo'ravonlik va senzura orqali joriy etib bo'lmaydi. O'zbek jamiyatining barcha bo'g'inlari, xususan O'zbek konsert va O'zbek kinoda ham ma'naviyat posbonlari bor. Men ham ular bilan to'qnashganman. Ma'naviyat posboni aslida senzuraning ko'rinishidir, dedi jurnalist. Jurnalist Yevgeniya Grandiyaning odatdagi aytishicha, minglab izohlarda Lola Yo'ldoshova klipi jamiyatning turli qatlamlari tarafidan olqishlangan.
Kechirasiz. Assalomu alaykum. Men Instagramdagi podpischikizman. Sizga bitta savolim bor. Sizni nima tomingizga ketganmi?
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon, Ozod nazar dasturi bilan bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik noshir va bloger Firuz Allayev. Firuzbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hamma yozayotgan bitta mavzu haqida gaplashsak, demak, Lola Yo'ldoshova 32 yashar o'zbek xonandasini senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi degan maqola chiqardik. O'zi hamma ham yozdi. Shunga o'xshagan nimada. Shunga siz o'zingizning fikringizni bildirdingiz va O'zbekiston madaniyati faqat loladan iborat emas, turli degan gapni aytdingiz. Shunaqa tushundimmi?
Xuddi shunaqa, chunki xohlaymizmi, xohlamaymizmi, O'zbekistonda turli xil aholi yashaydi, turli xil millat yashaydi. Hammada turli xil dunyoqarash, turli xil madaniyat bor. Hamma o'sha ma'naviyati yoki bo'lmasa o'zining axloqini, o'zining dunyoqarashidan kelib chiqib hisoblaydi. Va axloq u umumiy bo'lgan aholini bir qismi chiqib, boshqa qismiga majburlab kiritadigan narsa emas. Axloq umumiy gumanitar qoidalar bor va o'sha axloq qoidalariga amal qilib inson o'zini e'tiqod doirasida, o'zini dunyoqarashi doirasida ijod qilishi mumkin. Muhimi mamlakat qonunlari bor, mamlakat qonunlarini buzmaslik kerak. Shu uchun ham umuman ma'naviyat yoki bo'lmasa qanaqadir senzura qismiga qarshiman. Kimdir ijod qilayotgan bo'lsa, bemalol ijodini qilsin, qonun doirasida u qonunni buzdimi? Demak, chiqib sudga berish kerak, sud hal qilib qonun doirasida qaror chiqarish kerak. Ana Lola bilan bo'lgan vaziyat biroz achinarli holat, chunki kimningdir erkin ijod qilib turgan holatida, qonunni buzmagan holatida o'zbek konsert tashkiloti, bu tashkilot so'nggi paytda juda ko'p internet trendda bo'ldi. Hech qanaqa sud qarorisiz kimlarnidir litsenziyasini tortib olib, ijod taqiqlab, erkin ijodni biroz qilib qo'yganday bo'lishdi. Oxirida masalan Jahongir Otajonov bilan bo'lgan vaziyat ko'proq internetda mashhur. Litsenziyani qaytarib berishga majbur bo'lishdi. Shu uchun men asosan qo'llab-quvvatlayman. Jamiyatda turli xillik bo'lgani, turli xil fikrlar bo'lgani yaxshi. Muhimi o'sha fikrlar garmoniyada bir-biriga aloqa bermasdan hamma jamiyatning odamlari erkin yashab, ijod qilib, o'z fikrini bildirib yashagani ma'qul. Bitta narsani unutmaslik kerakki, har kimning erki boshqa kishining erki boshlangan joyda tugaydi. Birovga aloqa bermadimi, kiyimini kiysin, xohlasa masalan. Hatto kiyimni ham bir xil qilish ustida ketib o'tiribdi gap. Ijodini qilsin. Muhim qonun doirasida jamiyat bilan garmoniyada yashash deb o'ylayman.
Bizga yozayotgan, izoh yozayotganlar ko'proq jamiyatni konservativ qismi. Mana yozyapti, madaniyatga posbonlik zehniyati hatto yaponlarda ham mavjud. Umuman shu bachkanalik madaniyatimizga aylanib ketmasa bo'ldi ish qilib, deyapti. Lolani klip haqida. Keyin Lolani yarim yalang'och ko'rgan edik sahnada, endi yalang'och chiqa qolsin. O'zbeklarni minglab yillik tarixda o'zini kiyinish, gapirish, jamiyatda tutish an'analari bor. G'arbni puli, ta'siri, pop muzikasi madaniyatining ta'sirini aytmasam ham bo'ladi. Rus bosqinchilarining ta'sirini ham aytish kerak. Lolani klipiga kelsak, u oilasidagi olgan tarbiya va hokazo va qonunda ruslarga yeni borligini namoyon qiladi degan ma'noda.
Endi bu tabiiy holat, bu tabiiy holat, men tabiiy qarayman. Xohlagan dunyoni rivojlangan davlatni olsangizdan, u jamiyatda liberallar bor, konservatorlar bor, radikal dindorlar bor, ateistlar bor. Jamiyat bu bahs biladigan, jamiyat bahs biladigan joy. Jamiyatda turli xil odamlar bo'lishi tabiiy. va turli xil odamlar turlicha fikrini bildirishi ham tabiiy. Lekin masalan hozir aytdik-ku, qonun to'g'ri degani bor. Bu gapni o'zi millatparastlik. Shu gapni o'zi uchun lola chiqib, masalan demoqchi bo'lishi mumkin. Men bilmadim uni avlodlarida rus odam bor yoki yo'qligini. Umuman olganda masalan men Fransiyada o'qigan, men Fransiyada ham masalan Marine Le Penni qo'llab-quvvatlaydigan Milliy front partiyasining a'zolari shunaqa narsalarni aytishadiki, boshqa millat haqida yoki bo'lmasa boshqacha fikrlaydiganlar haqida aqlga sig'dira olmaysiz. Umuman jamiyatda bunaqa holatlar bo'lishi tabiiy. Aksincha o'sha shunaqa turli fikrlilik paydo bo'layotgan jamiyatning bir qismi liberal, bir qismi konservator bo'lib chiqib, o'zini fikrini erkin aytib, o'zini pozitsiyasini birovning huquqini buzmasdan turib himoya qila olayotganligini o'zi demokratiyani asosi. Shuni o'zi bir yutuq. Shu uchun ham men bu jarayonni tabiiy qabul qilaman va bir tomonning o'sha yomonlashi bilan butun boshli jamiyat yomon bo'lib qolmaydi yoki bo'lmasa butun boshli jamiyat konservator bo'lib qolmaydi yoki bo'lmasa chiqib olib 5 ta liberal faqat lolani yaxshilagani bilan jamiyat haligacha liberal bo'lib qolmaydi. Jamiyat bir daraxt kabi sekin o'sib o'z yo'nalishida davom etmoqda. Uning turli xil shoxlari turli xil narsalarni berayotgani tabiiy deb o'ylayman.
Biz La Scala sahnasida birinchi bo'lib o'zbeklardan qo'shiq aytgan Jenisbek Piyozov bilan suhbatlashdik, Ozodlik suhbatlashdi va men o'sha sahnada qo'shiq aytgan ilk o'zbek bo'lganimdan faxrlanaman degan ma'noda bizga intervyu berdi. Tagiga yozyapti, u o'zbek emas, o'zbekistonlik, u qozoq, uni millati deyishyapti. Xuddi shunaqa, masalan, Sovetina o'zbek gimnastikasi desa, gimnastikachisi desak ham shunaqa e'tiroz bildirishadi. Lekin, masalan, Chingiz Ahmarov buyuk o'zbek rassomi desak, Ural Tansiqboyev buyuk o'zbek rassomi desak, Komil Yarmatov o'zbek kinochisi desak, Abdulla Qahhor o'zbek yozuvchisi yoki Asqat Muxtor yozuvchi desak, aytishmaydi, u tatar, tojik ekan bu, uyg'ur ekan deb aytishmaydi, uyg'ur rassomlar bor juda ko'p. Ya'ni nima uchun bunaqa e'tiroz bo'lishi kerak? Ya'ni Fransiya madaniyati bilan oshna odamsiz, Fransiyada barcha fransuz, Germaniyada barcha nemis. O'zbekistonda nima uchun o'sha 5-chi grafasi bor demoqchiman-da?
Bu narsa biz juda ko'p do'stlarimiz bilan bahs qilganmiz. Umuman jamiyatning o'zining qanaqadir nimaga qarab bo'linishini o'zi bunday olib qarasa biroz achinarli. Odamlarni millatiga qarab bo'lishi. O'zbekiston bitta o'zbekistonlik degan tushuncha bo'lishi kerak. U etnik kelib chiqishidan qat'iy nazar o'zbekistonlik bo'lishi kerak. Shunda u ham o'zini o'zbekistonlikni faxr bilan his qiladi. Masalan, ichkarida ko'p e'tiroz bo'ladi. Ruslar o'zini vatanini Rossiya deb bilishadi, O'zbekiston emas deb. Lekin bu ham noto'g'ri stereotip. Men ko'plab ruslarni bilaman, O'zbekistonni vatanim deb biladi. Lekin o'zimiz ularni ajratib, sen russan, sen o'zbek emassan deb turganimizdan keyin qanaqa qilib ular O'zbekistonni o'zini vatani deb bilishi mumkin? Men uchun masalan, Chusovitina haqiqiy o'zbek. Men faxrlanaman shunaqa ham yurtim borligidan. Lekin afsona. Xuddi o'shanga o'xshab asta-sekinlik bilan o'zbekistonlik degan g'oyani oldinga olib chiqishimiz kerak. Alohida millat emas, O'zbekiston tug'ilib o'sgan alohida shaxs, O'zbekiston fuqarosi degan. Shu uchun ham masalan pasport bo'yicha bularni hamma pozitsiyasi hal qilib, pasportda har bir millat.
Mana qarangda, o'sha joyda ham yana savol bor-da. Fransiyalik demaydi-da, fransuz deydi yoki germaniyalik demaydi, deutsch, nemis deydi.
Bu ham bahsli holat. Masalan, hammani pasportiga agar bir xil qilib o'zbek deb yozib berishdi, o'sha paytda aytishimiz mumkin edi. Biz o'zimiz masalan pasportda ajratib turamiz, har kimning o'zining etnik kelib chiqishini ko'rsatib. Balki u yana qonun chiqaruvchilar o'rtasidagi bahsli mavzu, balki pasportda faqat yagona millatni ko'rsatish o'zbekmi yoki o'zbekistonlikmi? Mayli o'zbek bo'lsin, yagona millatni ko'rsatish vaqti keldi deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston fuqarolarini millik o'sha etnik kelib chiqishi yoki dini yoki boshqa narsasiga qarab ajratmaslik kerak. Hozir bunaqa deydigan bo'lsak, masalan o'sha Oliy Majlisdagi Rasul Kusherbayevni olaylik, deputatimiz. Asli kelib chiqishi qozoq, qozoq esa etnik kelib chiqishi qozoq. Lekin menimcha o'sha parlamentda o'tirgan boshqa o'zbek deputatlardan ko'ra O'zbekiston xalqi uchun ko'proq narsa qildi o'sha odam. Yoki bo'lmasa bunaqa minglab misollarni keltirish mumkin.
Chingiz Ahmarov tatar deydi, qozon tatarlaridan-da. Lekin buyuk o'zbek rassomi. Bundan yaxshiroq o'zbek rassomi yo'q. O'zi kishi o'zi shunaqa derdi, rahmatlik. Endi mana bu Lolani senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi deb yozishimiz bilan shunga o'xshagan nimalar mavjuddagi maqolalar bir-biriga egiz maqolalar ko'payib ketdi. Bir vaqtlar bizning yoshligimizda estetik totalitarizm degan narsa bo'lganda, masalan Tarkovskiyni ko'rgan odam ilg'or, ingliz kinoni ko'rgan odam qoloq deganda. Bu ham totalitarizmni turida, ingliz kinoni ko'rgan odam qoloq bo'lib, Tarkovskiyni ko'rgan odam rivojlangan bo'lishini talab qilishni o'zida bir avtoritarizm bor-da.
G'oyaviy totalitarizm.
Ha. O'sha narsani balkim Lolani hamma yaxshi ko'rmas, balki ovozi yo'qdir. Undan ko'ra mana menga masalan Jenisbek Piyozovni o'sha Figaro ariyasini balkondan turib aytgani yoqdi ko'proq. Endi men aytsak, yoki Sherali Jo'rayev kimlarga yoqar balki. O'shaning uchun turlilik masalasiga qaytsak-da, ya'ni
boyagi gapingizni, bu qanchalik muhim jamiyat uchun?
Bu juda muhim, chunki jamiyat o'sha turlilik ijod muhitini jamiyatda tolerantlik nisbatan shakllantiradigan narsa shu. Inson turlicha qilib yaratilgan, turli insonga turlicha talant berilgan, turlicha did berilgan, kimdir kimgadir Lady Gaga yoqadi, kimgadir Sherali Jo'rayev. Muhimi o'sha garmoniyada jamiyatga aloqa bermasdan turib yashash. Masalan, deylik, men kimnidir qaysidir qo'shiqchini eshitsam, bu mening xohishim. U qonunni buzmaydigan bo'lsa, bemalol eshitishim mumkin. Lekin borib turib, kimnidir o'sha qo'shiqchini eshitishga majburlasa, men qonunni buzdim. Unda qonun bo'lmaydi, undan tashqari hech qanaqa chiqib, jamiyat yoki kimdir chiqib, bo'lsin o'tkazib, kimnidir ijodini yoki kimgadir nimanidir ma'naviy tomondan yedirishi mana to'g'ri deb o'ylayman. Lola ma'qulmi? Lolani eshitdim, Sherali Jo'rayev ma'qulmi? Sherali Jo'rayev kimgadir o'zida nuqta edi va yoqadi. Umuman jamiyatda turli xillik, keng fikrlilik, g'ur fikrlilik bo'lishi va eng muhimi o'sha erkin fikrni ayta olishni himoya qilishimiz juda muhim. Chunki bu O'zbekistonda jamiyatning shakllanishi uchun asosiy narsalardan biri turli fikrlilik, erkin fikrlilik. Shu yo'l bilan demokratik davlat qurib bilamiz. Mana oxirgi 2 yil 3 yilda shakllandi, to'g'ri, baslab berib turibdi jamiyatni turli xil qismlari, turlicha fikrlar o'rtasida. Muhimi ham o'zining fikrini aytib berib turibdi va shuni himoya qila olishimiz kerak biz keyingi yillarda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadan Farg'onaga uchayotgan samolyot bortida vafot etgan farg'onalik 52 yoshli mehnat muhojiri jasadi tekshiruvdan keyin Samaradan O'zbekistonga yuboriladi. Jasadni yuborish bilan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi va Tashqi ishlar vazirligi xodimlari shug'ullanmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 8-noyabr kuni Moskva Farg'ona yo'nalishi bo'yicha ketayotgan uchoq yo'lovchilaridan biri o'zini yomon his qila boshlagan tufayli Rossiyaning Samara shahridagi Xurmosh aeroportiga shoshilinch qo'ngan edi. Ural Airlines aviashirkatiga tegishli uchoq Moskvaning Domodedovo aeroportidan kunduzgi 12:30larda ko'tarilgan va 16:00larda Samara aeroportiga qo'ngan. Afsuski yo'lovchi uchoq qo'nguniga qadar vafot etdi. Uchoqni kutib olgan tez tibbiy yordam xodimlari aeroportda uni vafot etganini tasdiqlashdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, uning o'limiga o'pka infarkti sabab bo'lgan deb bildirdi Xurmoch aeroporti navbatchisi. Privolskiy transport prokuraturasi mulozimi nobud bo'lgan o'zbekistonlik jasadi tibbiy ekspertizadan o'tkazilayotganini Ozodlikka bildirdi. Ozodlik o'z manbalaridan Moskva Farg'ona uchog'i bortida nobud bo'lgan shaxs Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida 1967-yilda tug'ilgan G'ayrotjon Tursunov ekanini aniqladi. Prokuratura xodimlariga ko'ra vafot etgan G'ayrotjon Tursunov jasadi tegishli tekshiruvlar yakunlangandan keyin O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsulxonasi va Mehnat vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi ko'magida vataniga jo'natiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida ham bu haqda ma'lumot berildi. Ozodlik O'zbekistonlik mehnat muhojirlari qaytayotgan uchoqlarning turli sabablarga ko'ra yo'lda to'xtashga majbur bo'lgani borasida oldin ham xabar bergan. 2019-yilning 4-noyabrda Sankt-Peterburgdan Urganchga ketayotgan yana bir uchoq Samaraning Xurmosh aeroportida qo'nishga majbur bo'lgan. Boeing 752 uchog'ida o'z yurtiga ketayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan birining qon bosimi oshib ketgan va bort komandiri uchoqni Samaraga qo'ndirishga majbur bo'lgan. 1976-yilda tug'ilgan xorazmlik yo'lovchining onkologiya bilan kasallangan va u hozirda Samara onkologik shifoxonalaridan birida qolayotgani xabar qilingan edi. Ural Airlines aviashirkati vakili Ozodlik so'roviga javoban G'ayrotjon Tursunov vafot etgan samolyotdagi qolgan yo'lovchilar shu kuniyoq O'zbekistonga jo'natilganini tasdiqladi.
Вылет был в 13:15, 8 ноября, прибыл в 21:10 по местному времени.
Uchoq shu kuniyoq O'zbekistonga jo'natildi va Toshkent vaqti bilan 21:10 qolgan yo'lovchilar bilan o'z manziliga yetib bordi, dedi aviashirkat vakilasi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Chegarachilar ikki o'spirinni beysbol tayog'i bilan kaltakladi. Davlat xavfsizlik xizmati ular buyruqqa bo'ysunmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qora niqobli qurollangan askarlar ikki erkakni beysbol tayog'i bilan kaltaklayotgani aks etgan. Ozodlik voqea Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Qirg'iziston chegarasiga tutash hosilot aholi punktida 10-noyabr kuni sodir bo'lganini aniqladi. Videoda kaltaklangan o'spirinlar hosilot aholi punktida yashovchi 22 yoshli Kirakash Umidjon Fayzjonov va uning 23 yoshli sherigi Abdurasul Fozilovlardir. Kaltaklanish oqibatida Farg'ona tumani kasalxonasiga yotqizilgan Fayzjonov va Fozilovlar davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari ularni sababsiz kaltaklashganini 13-noyabr kuni ozodlikka aytishdi. Umidjon Fayzjonov bu haqda ozodlikka shularni aytdi.
O'sha sudyenni ko'rsatib kelmaganman, orqamdan kelib o'sha sudyenka bilan bosh ko'rgan, o'shandan beri hech narsa qilmayman. Siz bilan chiroyli muomajob qilyapman, lekin nima bunaqa qilyapsizlar deb gapirganman. Gapirsam, so'ngina onamni osilib, haqorat qilib, shunaqalar qilib.
23 yoshli Abdurasul Fozilov ham davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari uni kaltaklash oqibatida tan jarohatlari olgani va Farg'ona tumani kasalxonasida muolaja olayotganini aytdi.
Ular bilan belimga urdi, keyin baqa olib kelib, kamera ko'rinmay qoldi, baqada ham keyin urishdi, keyin baqirdim-ku, boshimga urib ketgandi.
Umidjon Saidjonov davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari chegaradan o'tayotgan shubhali ko'ringan odamlarni kaltaklashi, haqoratlashi deyarli har kuni ro'y berishi bu odatiy hol ekani, chegarachilarning bu bedordligini fosh qilish maqsadida ular paytdan foydalanib kaltaklash sahnasini videoga olib tarmoqda tarqatishganini aytdi. Fayzjonov ham, Fozilov ham DXX chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari kaltaklagani haqida yaqinlari tuman prokuraturasiga arz qilishganini aytdi. Farg'ona tumani prokuraturasidan esa ozodlik izoh ololmadi. Ayni paytda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 12-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video yuzasidan chiqargan bayonotida Fayzjonov ham, Fozilov ham chegarachilarning to'xta degan buyrug'iga bo'ysunmaganliklari aytiladi. Bayonotda aytilishicha chegara oldi hududida avtoulovlarni tekshiruvdan o'tkazayotganda chegarachilar naryadi mazkur hududda harakatlanayotgan Nexia 2 mashinasini to'xtatmoqchi bo'lishganida katta tezlikda g'oyib bo'lgan. Biroz vaqt o'tib, voqea joyiga yetib kelgan ikki yigit nizo keltirib chiqargan, chegarachilarni haqorat qilgan. Ammo ularning haqoratlashi videoda ko'rinmaydi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bayonotida Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan bundan oldin ham qo'lga tushgani va jarimaga tortilgani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Ichki ishlar vazirligi jurnalist Davlat Nazarning o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 12-noyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar o'limi bo'yicha va ruhiy kasalxonaga tashlangan bloger Shabnam Ollashukurova vaziyatiga doir matbuot anjumani o'tkazdi. 2 soat davom etgan tadbirda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, jurnalist Davlat Nazar o'limiga doir tafsilotlar katta monitorlarda foto va video yordamida xronologik tartibda namoyish qilingan.
Tergov organi jurnalist Davlat Nazar akani hayotiga nuqta qo'ygan yo'l transport hodisasini hamkasblari bilan, do'stlari bilan ko'rishgan paytdan boshlab videolari hammasi olingan ekan. Mehmonxonada xayrlashayotganda, o'sha taksiga o'tirayotganda, keyin undan tashqari yo'l transport hodisasi bo'lgan joydagi hamma videolarni olib kelib, slaydlari bilan ko'rsatishdi. Hozir O'zbekistonda kafelarda, mehmonxonalarda, hamma joyda xuddi Yevropada bo'lgani kabi ko'chalarda kuzatuv kameralari qo'yilgan. O'sha kuzatuv kameralaridan olingan ma'lumotlarni taqdim qilishdi.
Ozodlik muxbiri 6-noyabr kuni Davlat Nazar bilan eng so'nggi uchrashganlardan ikki nafari bilan gaplashgandi.
Ulardan biri jurnalist, yana biri advokat. Ularning aytishicha, uchalasi Urganchdagi kafelardan birida o'tirib suhbatlashishgan. Ular soat 21:30 da kafedan chiqqach, Davlatnazar taksiga minib Qo'shko'pirdagi uyiga ketganini aytishdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi jurnalist Davlatnazar avtohalokat qurboni bo'lgani haqida zudlik bilan rasmiy ma'lumot e'lon qilib, voqea 6-noyabr kuni soat 23:55 sodir bo'lgani haqida xabar bergan edi. Tashanovning aytishicha, tadbir payti rasmiy bayonotda ko'rsatilgan vaqtda xatolik bo'lgani aytilgan.
Tergov eksperimentlari bilan boshqalari bilan bu voqea 22:55 bo'lganligi, ya'ni 1 soat oldin bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni bular xronologiya bilan chizib berdi. Aytaylik, undan keyin taksiga o'tirgani, taksichi bilan janjallashib qolib, mashinadan tushib qolgani, 2 marta taksiga almashgani, bular to'g'risida shu paytgacha matbuotda ma'lumot yo'q edi.
Davlatnazarning Facebook'dagi sahifasiga o'limidan so'ng tek qilib yozilgan postlarning aksarida jurnalist o'limi shubha ostiga olingan. Jurnalist o'limi hech qachon oddiy o'lim bo'lmaydi. Davlatnazardek qalami o'tkir jurnalistning o'limi inchunun. Ushbu hodisa yuzasidan shaffof tekshiruv va batafsil axborot kutib qolamiz, deya yozdi jumladan bloger Shahnoza Soatova. 12-noyabr kungi tadbirda ishtirok etgan jurnalistlarga ko'ra, huquq-tartibot idoralari xodimlari Davlatnazar o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'ragan.
Umumiy mohiyat olib qaraganda, bu yo'l transport hodisasi deb talqin qilindi va mana shu talqin jamoatchilik uchun berilishi lozim deb prezidentimiz uyushtirilgan ekan. Davlatnazar akani o'zini jiyani ommaviy axborot vositalarining xodimlaridan har xil siyosiy bo'yoqlar berib, hukumat maxsus uyushtirmadimi degan savollarga javob berdi va iltimos qildiki, maxsus uyushtirilmagan deb hisoblaymiz. Iltimos shuning uchun dedi, bu gaplarni to'xtatinglar, bunaqangi narsa bo'lishi mumkin emas deb maxsus bayonot berdi.
26 sentyabrdan buyon ruhiy kasalxonada qolayotgan Shabnam Allashukurova masalasi ham 12-noyabr kungi matbuot anjumanida ko'tarildi. Ruhiy kasalxonaga yotqizilgan blogerni borib ko'rgan ombudsman avval e'lon qilgan o'z xulosasini tadbir davomida qayta o'qib eshittirgan. Anjumanda ishtirok etgan Allashukurovaning advokati blogerning ruhiy kasalxonaga tashlanishi haqida chiqarilgan sud qaroriga kassatsiya arizasi topshirganini bildirdi. Uning aytishicha, ariza jurnalist Davlatnazar o'lgan kuni, 6-noyabrda sudga topshirilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi haqida Bryusselda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ma'lum qildi.
Speaking about Afghanistan, I could say that
Afg'oniston ham Markaziy Osiyoning bir qismidir. O'ylaymanki, biz Afg'onistonni qo'llab-quvvatlash va bu davlatda tinchlik o'rnatilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Afg'oniston biz uchun transport kommunikatsiyalari, savdo, madaniy va gumanitar aloqalarni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatdir. O'zbekistonning chegara oldi hududida afg'onlar uchun ta'lim va tibbiyot muassasalarini tashkil qildik. Bizda juda ko'p afg'on talabalar o'qiydi va biz O'zbekiston hududida Afg'oniston ayollari hamda qizlari uchun maxsus dasturlarni amalga oshiramiz, dedi Abdulaziz Komilov. Rasmiy afg'on ayol va qizlar uchun aynan qanday dasturlarni amalga oshirish rejalashtirilayotgani, bu dasturlarni amalga oshirish uchun moliya qaysi manbalardan olinishi haqida ma'lumot bermadi. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto esa uchrashuvda biz Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasini imzolash bo'yicha o'tkazilgan muzokaralarning yakunlarini xulosalarik. Bu yo'nalishdagi muzokaralar tezkor tempda va samarali ketmoqda. Hozirgacha biz muzokaralarning 3 bosqichini o'tkizdik. 4-chi bosqich dekabrda o'tkaziladi. Umid qilamizki, agar muayyan ishlarni bajarishga ulgursak, shartnomani 2020 yilda imzolaymiz, deb bildirdi. Abdulaziz Komilov Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasi 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga qilingan tashrifi doirasida imzolanishi kutilayotganini aytdi.
What is the prospect of EU-Uzbekistan?
Yevropa ittifoqi va O'zbekistonning hamkorlik istiqbollari qanday? Bu masalada men e'tiboringizni eng avvalo Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida yangi hamkorlik shartnomasini tayyorlash jarayoniga qaratmoqchiman. Bu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirmoqdamiz. Mazkur shartnoma 2020 yilda prezidentimizning Bryusselga qilingan tashrifi doirasida boshqa jiddiy loyihalarni amalga oshirish to'g'risidagi shartnomalar bilan birgalikda imzolanishiga umid qilamiz, dedi Abdulaziz Komilov. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, muzokaralar chog'ida ikki tomon kun tartibidagi bir qator masalalar, siyosiy, iqtisodiy, investitsiya, inson huquqlari, ta'lim va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikning holati va istiqbollari muhokama qilindi. O'zbekiston delegatsiyasining Yevropa Ittifoqiga safari 11 noyabr kuni boshlangan. Safar doirasida Yevropa Ittifoqi bilan 10 million 200 ming evrolik grant shartnomalari imzolandi. Bu grantning 5 million evrosi O'zbekistonning xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga ko'maklashish, 5 million 200 ming evrosi Orol bo'yida inson xavfsizligini ta'minlash loyihalariga sarflanadi. 14-15 noyabr kunlari O'zbekiston delegatsiyasi Germaniyaga safar qiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida 2 tuman va o'nlab qishloqlar jangari toliblar ishg'olidan ozod qilindi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shimoliy Faryob viloyati rasmiylari kuni kecha mazkur viloyatning qo'shni Turkmaniston chegarasi bilan tutash hududda joylashgan Qo'rg'on va Qaramqul tumanlari jangarilar nazoratidan ozod etilganini iddao qildilar. Faryob viloyati hokimi doktor Naqibulla Foyiqning ma'lum qilishicha, bir necha kundan beri davom etadigan harbiy amaliyotlar natijasida Qaramqul va Qo'rg'on tumanlari jangarilardan tozalangan. Toliblarga katta talafot etgan Qaramqul tumani markazidan jurnalistlarga ma'lumot bergan Foyiq, Faryobda boshlatilgan harbiy amaliyotlar mazkur viloyat butunlay jangarilardan tozalangunga qadar davom etadi, dedi. Biz hozir Qaramqul tumani markazidamiz. Bundan oldin bu yerda jangari toliblar tahdid solardilar. Atrof qishloqlar toliblar nazoratida edi. Bir necha kundan beri Qo'rg'on va Qaramqul tumanlarini jangarilardan tozalash maqsadida boshlangan harbiy amaliyotlar natijasida ushbu tumanlar ozod qilindi. Toliblarga katta talafot yetgan. Ular mazkur tumanlarga tegishli o'nlab qishloqlardan qochib ketganlar. Faryob viloyatining boshqa hududlarini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlarimiz davom etadi. Qo'rg'on va Qaramqul tumanlarini jangarilardan tozalash amaliyotida faol qatnashgan armiya qo'mondonlaridan Ismatullo, so'nggi kunlar davomida ushbu tumanlarni toliblar ishg'olidan ozod etish uchun o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda jangarilarni davlat kuchlari baravarida tura olmasdan qishloqlarni tashlab ketishlikka majbur bo'lganliklarini iddao qildi.
Bir hafta bo'ladi amaliyot shuru, qaror 25-30 tariya bu sola ham ko'p bo'ldi, mana bandkam ko'p guzaracha ko'p bo'ldi, ko'p roli polis, urdu, hamiyat hammasi.
Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyati mamlakatning eng nobarqaror viloyatlaridan hisoblanadi. Qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Qaramqul va Qo'rg'on tumanlari bundan taxminan 6 oy oldin jangari toliblar ishg'oliga o'tgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.